Gerai, mes vakar šnekėjom apie vyrišką, moterišką energiją. Vyrišką energiją atstovauja dangus, moterišką žemė. Ir jeigu kas norit pabandyti kažkiek tai tas energijas pabalansuoti savyje, tai galima medituoti dangų ir žemę. Yra įsižeminimo pratimai, įvairiausi energetiniai atsigūno pratimai. Labai gera atsigūno aplamai praktika. Tai būtent, kada tu, nes tą energiją moterišką nebūtinai turi moteris, jin turi ir žemė, pavyzdžiui, turi moterišką energiją ir motinišką energiją. Labai įdomu, kas jautresni galit jaust, kad nuo žemės eina nevyriška, bet ne dėl to, kad moteriška giminė yra žemė, na taip pavadinti, ne. Bet yra raminanti, motiniška, moteriška energija. O dangus, konkrečiai saulė, turi vyrišką energiją. Mėnulis turi moterišką energiją. Skatinti medituoti aplamai dangų kaip į vyrišką energiją arba į saulę ir gausit daug vyriškos energijos, tai reiškia atsiras iš karto atkaklumo, ryžto, savitvardos, savikontrolės ir taip toliau. Mėnulis duoda moterišką energiją, mėnulis jūs nerašykit, jūs klausykit, kam čia rašyti? Klausykit ir viskas. Gerai, gerai. Reiškia, mėnulis jisai duoda moterišką energiją ir jisai valdo protą. Jeigu yra protas neramus, galima medituoti mėnulį. Jis kontroliuoja protą. Tai čia spontaniškai nesirašiau to sakyti, bet tą norėjau pasakyti, kad galima balansuotis. Ką reiškia balansavimas santykiuose? Tai yra energijų subalansavimas viduje. Tau trūksta moteriškos, tu nori daugiau su moterim bendrauti, kad gautų moterišką energiją, jeigu tau trūksta vyriškos, tada moteris daugiau prie vyrų lenda, eina, šnekasi, būna, tiesiog fiziškai sėdi darbe, kėdė arčiau pasistumia, arba atsisėda vienas prieš kitą, taip toliau, daugiau kažkokių ieško būdų. Vadinasi, balansavimasis, tai yra, tu da didini tai, ko tau trūksta, balansa. Tai aš tą norėjau tik pasakyti, kad tas balansavimas gali vykti net ne su žmogumu, o su kosmosu. Nes tos energijos yra kosmose ir dangaus kūnai turi tam tikras energijas. Ir kas jautresni gali tai padaryti. Dabar kaip su gyvūnais vyksta balansavimas, ne? Šunim, labai mėgstami šunys, moterį. Vedžioja tą šunį, aišku, patiną, miega su juo, ten bučiuosi viską. Neima energiją vyrišką iš to šuns. Ten realiai yra giliau, dėl to labai sunku šunį atsižadėti. Dėl to, kai jis duoda energiją, jis atstoja dalinai vyro aspektus, kurių vyras neturi. Jis visai paklusnus, nieko blogo nesakys, jam klausys. Tai tas pats atsi moteriška, at, kad jinai katinės, na ten tas patelės, ne, murkos visokios. Ja. Tai va, tą ta atkreipkite dėmesį, irgi tas vyksta. Tai yra gamtos dalis ir žmonės sako, šuo ten draugas, iš tikrųjų energetinių pagrindų pagrįsta, kad keitimasis ir gyvūnas turi energiją. Lygiai taip pat kaip karvutė turi motinišką energiją labai stipriai ir viskas, kas išeina iš karvės, pavyzdžiui, pienas, jis turi labai daug meilės energijos, labai daug. Ir jeigu mes nors vieną šaukštelį per dieną, nors dabar tyrimų privaryta, kad čia pienas blogai, viskas blogai, neklausykit, pienas yra gerai, tik tais naudokim jį savais kiekiais, ne po litrą ir ne šaltą gerkim, kai ten užsiversdavo ten tau bulbulbus. Jo, su batonais. Jo, tiesiog pienas geriau virškinasi, kai jis yra užvirintas, užkaistas ir skaitosi netgi, jeigu norit, kad energetiškai būtų ten jau perfektas, tai jis turi vieną kartą pakilti, tos putos nusileisti, antrą kartą pakilti, tris kartus. Tai veda sako, tada yra geriausiai paruoštas pienas, po to paaukojat, pašventinat, tada geriat prieš naktį. Tai jeigu ten yra pita konstitucija, daleiskim, nu, kitokia konstitucija pagal ajurvedą, kur netinka pieno produktai, tai nors šaukštelį gali išgerti. Skaitosi, pienas vysto visas gerąsias charakterio savybes. Pienas. Jogai gerdavo, reiškia, nors jie nieko nevalgydavo, bet gerdavo pasukas ar pieno produktus visą laiką panaudodavo. Tai yra vienas iš kokybiškiausių produktų visoje visatoje, taip rašo ajurveda. Dėl to labai skaudu klausyt, kai jam prasideda prieš pieną visos propagandos, tai iš tikrųjų tai yra labai galingas dalykas. Nu, jeigu nenorite nuskriaus karvutės, nu, tai jau nu, va tiek paimkite, tikrai nenuskriausi. Ta karvė gaus naudos, jeigu tu dvasiškai tobulėsi ir jos kitas gimimas, ten inkarnacija bus geresnė, kad tave maitino. Gerai, čia jau kaip sakyti. Po to su gyvūnais balansavimas, su žmonėms, su kosmosu, su kuo dar balansuosi. yra kas su medžiais balansuojasi. Medžiai turi lytis. Yra medžiai, kurie yra moteriškoje lytyje, yra medžiai, kurie yra vyriškoje lytyje. Ta prasme, visa gamta turi tas energijas ir jinai vyksta natūraliai kaita, dėl to yra potraukiai, magnetukai, pliusai, minusai traukia ir tam daug nepašokinėsi. Tai va, vakar kalbėjom apie trūkumų pažinimą savo, priėmimą, ne? Kito privalumo pažinimą ir priėmimą. Priėmimą, tai aš turiu mintį įsisąmoninimą, kada mes, būna dažnai, kad mes matom kito privalumus, jo? Pavyzdžiui, jis geriau organizuoja, jis geriau komunikuoja, jis geriau tvarkosi baity. Bet mes neįsisąmoninam, mes to nepripažįstam viduj. Kaip ir tarsi matai, kad tai yra, bet viduj tu neleidi sau to priimti. Vat, kai aš kalbėjau apie priėmimą, tai kalbėjau apie tą gilų procesą įsisąmoninimas, kad taip, tu aukštesnis, o tą reikia pasakyti žodį aukštesnis, nes labai egoizmai sunkus yra toje srityje, taip va. Aplamai, jogos tradicijai yra patariama lenktis vienas kitam, einant miegoti ar atsikėlus. Tiesiog nusilenkti, tai bumt ir viskas. O ne tai, kad ten svadyti žodžiais, tu man brangi, aš tau brangus. Jeigu tu gali nusilenkti fiziškai, vat, paimti ir pakloną padaryti. Vat. O tada... Ir tai disciplinuoja protą. Tu jau tada gali šnekėti, ką nori, bet jeigu tu tai darai, tau protas nusiteiks į tokią būseną, kad tu laikysi pagarbą į tą žmogų. Aš nesakau, čia visiems lankstytis, bet yra jau kada protas kiša nesąmonės, jis toks, jis anoks, jis čia gal per mažai, pentaralelė. Imk ir lenkis vakare, negali fiziškai mintyse lenkis. Mintyse irgi labai sunku lenktis. Nu vieną kartą nusilenksi, o jeigu, pavyzdžiui, 10 minučių lankstytis mintyse. Tai kils toks nepasitenkinimas, pradės lyst visos nuoskaudas to žmogaus atžvilgiu. Tik pradėsi lenktis mintyse, pradės visas tas aruodas lysti tų gyvačių. Ir tada susipažinsi, kas tavo viduje yra to žmogaus atžvilgio.
Ir sakyti, jūs sakėt, kad reikia savo artimiesiams pasakyti apie trūkumus.
Rekomenduojama.
Bet kartais yra tokia situacija, kad tu matai, nu jisai kaip ir išsidžiūrėdžia, jisai skaudina ir tada tu bijai, nu, įskaudinti jį, prarasti tą meilę.
Tai va, tai egoizmo paklausai, bus nemalonu. Išeitis yra tokia, man bus nemalonu. Tai reiškia, už tą, kadangi tu staupai savo nemalonumą, nu, tarsi praslysti, tai po to lasda kitų galo tau mušasi, tave įvė situacija, kur tu nebegalėsi sustoti, tu išdrėpsi ir tada tas man bus malonu, bus labai nemalonu, dvigubai. Tai geriau mažas nemalonumas, negu po to didelis. Vis tiek jūs padarysit tai kažkokioj formai, ar tiesiogiai, ar per veiksmus, pavėsit kažkurioje tai sferoje, pavyzdžiui. Po to nesprasit, kodėl aš čia taip norėjau vat, padaryti. Kodėl? Po to atkasit, kad ten nuoskaudos šnipšia kaip gyvatės.
Sakykit, o tokiu būdu, pavyzdžiui, jeigu tai yra tavo vaikas, ar tu jo nesumažinsi savivertės?
Mes kalbam apie ne apie vaikus dabar. Tai vyro, moteris. Iškia.
Viską galima vaiką.
Ir plus prieš tą dalyką, šnekant, dar aš norėjau paminėti, ar bus kitas elementas, kurį reikia pradžioj daryti, o po to tik kaip prie atviros kritikos. Reikia gerai ištiesti savo pagrindus padėti tai kritikai. Reikia užmaitinti pliusais taip toliau, nes tai yra pats jau intimiausias momentas, atviriausias, toksai smailiausias objektas. Cinkt kažkur, tu turi taip nupenėti, kausi lašinukai būtų. Kad jau kai durtum, ten mažai pajaustų. Ja. Nu, apie tai pakalbėsim. Dabar biškį norėjau dar pašnekėti apie kito trūkumų priėmimą. Čia irgi amžina tema, bet tam tikrus momentus susakyti, galbūt žinoma, bet tiesiog pasidalinti. Dabar yra mechanizmai psichologiniai, kurie trukdo priimti kito žmogaus trūkumus. Vienas iš momentų, ką reiškia, kodėl mes labai greit susipažinom su trūkumai žmonių, dėl to, kad mums surezonuoja, mes pajundam surizimą, taip, vadinasi, rezonansas, panaši vibracija, surezonuoja. Sako, jeigu kareiviai eina tokiu pačiu vibracija, kaip tiltas vibruoja, tiltas lūžta. Tai čia mes sulūžtam. Jeigu jau palūžtam, tai reiškia pasirezonavom ten. Tai dabar viena iš priežasčių, kada yra rezonansas, yra tada, kai tu tą savybę turi ir vienintelis ją nori naudotis. Nu, pavyzdžiui, žmogus yra naglas, taip, ir pats esi naglas, bet tu vienintelis nori turėti teisę būti naglu. Ir kai kitas irgi nori būti naglas, tau kyla piktis, nes Dievas yra vienas, taip? Aš esu šefas, aš esu Dievas. Tai tik man yra teisė dodama. Vat aš turėjau tokį pavyzdį ant savęs, kada važiuodavau su mašina, turėjau tokį klaikų įprotį, bet jisai buvo, kad važiuoju su mašina ir prieš šviesoforą, kaip visas mašinas pradeda stoti, ja, aš įsibėgėdavau gretimo juostą ir užlysdavau, jeigu matydavau, kad eilėjau ten ilga, ir užlendė. Praktiškai beveik avarinė visą laik situacija. Nu, tokia milimetrovkė, kaip vadina. Ir man būdavo gerai, o kiti narvodavosi. Bet kai man tai padarydavo, tai jau būdavo siaubas, jau susidavau per langą priekinį mašinos ten. Reiškia, vat, aš vienintelis savo turėjau leisti, vat, aš norėjau būti naglas, o kiti reiškia, žemesnėje. Tai vat, kaip būna, reiškia, aš galiu vėluot, o va, jis negali vėluot. Aš galiu nesilaikyti žodžio, a jis gali net. Reiškia, jis turi laikytis. Aš galiu pavydėti, jis pavydėti negali. Aš galiu kontroliuoti, jis kontroliuoti negali. Tai va čia iš tos serijos prasideda strojinimas. Tai reiškia, tu tą patį turi ir tuo pat nori mėgautis. Nes tai yra pasimėgavimas. Ta savybė, kad ir kokia būtų, jinai neša laimę tam tikram sąmonės lygyje ir tu nori mėgautis. Tai kitas atvejis yra, kai tu tą savybę turi arba tą įprotį turi, bet tu nori jo atsikratyti. Nu, pavyzdžiui, tu rūkai, tu mėgsti rūkyti, turi prisišimą prie rūkymo, o kitas jau numetė rūkyti. Net virkščiai, tu meti rūkyti, kitas dar rūko. Taip, ir dabar tu meti, bet tu viduj prisirišęs, tau vyksta tie lomkės, visokios procesai, o kitas savo laisvai sėdi ir ha-ha, arba su gėrimais būna, tu meti gert, o kiti ten baliavoja. Tu nemėgsti savyje to. Taip, ir tau dar demonstruoja, dar išoriai, tau per daug savyje ir išoriai gaunasi dvigubai daug. Jau tavo viduj bloga nuo tavo to potraukio tokiam dalykam. Ir dar išoriai tau visi prie tavęs nemato nieko blogo tame, tu matai, jie nemato. Tampyt pradeda. Ir tada žmogus, ką jis pradeda struojant, negalima gert, negalima, kur mėsas pradeda mesti, negalima mėsos visiems. Aš atsimenu, 17 metų mėsą mečiau mesti, prie stalo reiškia visiems, sakyti, va, negalima mėsos, demonai, materialistai, reiškia, va, toksai efektas vykdavo ir tai labai atsargiai, ypatingai grįžus po tokių stovyklų, kai jau mes jau čia būktai pažengę grįžtam namo, tai pradėti kitus. Jie bandys išvesti iš pusiausvyros, jau mes dar nesam tvirti, pavyzdžiui, mankštoj reikia keltis, daryti tempimus, o ne? Ar tenais nugarą tiesiant, ar sanarius, ten pralanksit dar kažką. O kitas parpė, dar prieka ištauja, kai ką tu čia keliesi, ir piktis jie iškart kyla, ne? Tai va, tai labai atsekim savį, arba, pavyzdžiui, tu neturi potraukio didelio medituoti, bet jau tu pradėjai ryte medituoti, o kitas jam nusispjauti ant tos meditacijos. Tu jie reikalauji šeimoje, kad jis tą patį darytų. Kodėl reikalauji? Dėl to, kad tau reikia pastiprinimo. Tu pats netvirtas, jis tu turi gauti pastiprinimą. Arba va, kaip būna su tikėjimu, vienas tikintis, kitas netikintis. Vienas pradėjo tikėti Dievą, kitas jam nusispjautant. Ir jisai reikalauja, kad ir kitas tikėtų, tada jo tikėjimas stipresnis. Tai va, ten to reikia labai atsargiai, čia aš tokius gal ryškesnius pavyzdžius duodu, bet jie persismerkia visur ir tu kontroliuojas, pavyzdžiui, pykti, dirbi su pykščiu, dirbi, o kitas ten paukšt, ten leidžia savo pykti. Ir tu negali būti prie to žmogaus, nes jis tau rodo, kas pas tave viduje yra. Arba tu su apkalbom dirbi, o, pavyzdžiui, čia jau daug metų su apkalbom dirbi, stengiasi neįsivėti apkalbos. Ir visą laiką įsivėliu, reiškia. Jau kai kiti pradeda apkalbinėti, mane pasitenkinimas, nes aš to viduje nemėgstu ir žinau, kokią tai destrukciją neša subtiliam lygyje. Ir kai kiti tą pradeda daryti, tai tarsi, žinai, toksai kyla toks nepasitenkinimas. Tai vat yra tokie mechanizmai, kuriuos reiktų atkreipti dėmesį, kada bendraujam, jeigu nervina kažkas, o nervina pastoviai kažkas. Tai iškart žiūrėkime, arba mes tai darom ir tai mėgstam, arba mes to norim atsikratyti, bet dar prisirišę prie to. Yra kitas dar variantas, toks abstraktesnis mechanizmas, kuris sukelia nepasitenkinimą. Pavyzdžiui, žmogus sako, aš tai nevėluoju, taip, aš esu laisvas nuo tos savybės. Aš nevėluoju, bet kai kitas vėluoja, mane dirgina. Sako, tai pagaliu su teorija, čia nieks neveikia. Aš turiu būti prisirišęs kažkokiu būdu, bet aš Vat nevėluoju, bet mane pyktis ima, kai kitas vėluoja. Tai matot, iškiltume, jeigu abstraktesnį lygį, tai tas vėlavimas yra egoizmo išraiška. Iškiai pas tave kitos aspektas yra egoizmas, o pas jį yra vėlavime egoizmas. Ir jūs per egoizmą jau pradedat rezonuot. Galų gale vis tiek per egoizmą rezonuoji. Tu gali to dalyko neturėti, laisvas nuo to būt. Bet tu rezonuosi per kitus. Dėl to galų gale vis tiek reikės išsivalyti egoizmą pilnai, kad visai nevliktų rezonanso. Aiškus tas momentas, kad tu gali būti laisvas, bet vis tiek to nerinti. Tai reiškia, tu kažkur esi egoistas, jis kažkur. Nuėmus tas formas, vienas vėluoja, kitas žodžio nesilaiko. Ir, aukštesniam tam lygiai vis tiek yra. Dabar priėmimo lygiai, kaip spręsti, kad tu išsivadavai iš savo va, tam tikros savybės, kurią tu turi ir kurie turi kitas. Dabar žiūrėt, labai svarbu, geras rodiklis yra emocinė reakcija. Jeigu tu pyksti, jo, daleskim, kokį čia pavyzdį imt, žmogus meluoja ir tu pyksti, ne, kad, arba nesilaiko žodžio savo, nesilaiko žodžio, jo. Ir tu pyksti, reiškia, ir jeigu tu tai darai, tai reiškia, 100% tu darėsi tą patį turi, dar nelaisvas. 190-80%, nes yra pykčio reakcija. Dabar, jeigu tu neutraliai reaguoji, tu tiesiog nuryji, op, tai nuryji tą. Žmogus neišsilaikė to, savo pažado neišlaikė, ir tu nuryji. Neutrali reakcija, reiškia, tu maždaug 50% esi laisvas nuo to. Ir yra būsena labai graži, kada tu esi visai laisvas, tai kyla kokia emocija? Užuojauta. Bet jeigu kyla užuojauta, tai tikrai tu gali duoti pamokymus tam žmogui. Jeigu yra neutrali reakcija, irgi gali duoti pamokymus, bet jeigu yra suirzimas, tai tavo pamokymai yra savo pačiam skirti. Realiai. Nes tu mokysi savo. Tai va, tai spręskim pagal tas ir kada reikia eiti, vat, sakyti kritiką, jo? Užkabino kažkas. Tai geriau padirbėti pirmą su tuo momentu, kad nebūtų emocinė būsena blaga. Ir bent jau neutralią būseną pasiekti ir eit pasakyti. Aišku, situacija nelygi, bet nereikėtų pulti iš karto sakyti, aš noriu pašnekėti, bla, 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 ir tiesiai veidą. Geriau padirbėti su savim.
Iš kurios vietos sakot?
Kaip sakot?
Iš kurios vietos.
Kaip suprasti,
iš kurios vietos? Kaip jūs nuolat sakot?
Aš nesuprantu klausimą. Tai vat vakar mes to nekalbėjom, aha, aš taip biškiu tą temą, kur čia yra. Reiškia, priklausomai nuo pagarbos laipsnių. Matot, mes pakalbėsim po to apie lygius žmonių perėjimus, daug iš tikrųjų. Bet jeigu žmogus yra bent jau pagarbos laipsnyje, tai kai jam sukils tas vimaliukas, jau norės ten užmest ant kitą apie eiti išsakytą kritiką. Praktiškai tai yra apdribimas, jeigu tai užtat niekad nepatinka. Tai jis ką padarys, jis pirma, jeigu yra nedidelė pagarba, jeigu iš vis pagarbos nėra nei savo, nei kitam, tai jis laikys ir po to sprogs. Tai čia yra lygis, jeigu savo ir kitam nėra pagarbos. Žemiau negu gyvūno lygis, tikrai neįsižeiskit, čia mes anatomija, psichologija čia yra, nieko neliečia. Tai reiškia, vat, kaip žmogus pagal redą sako, jeigu nori tuštintis, eini tuštintis, taip? Nelaikai, kas po to bus? Puh! Ir visas toletas, jo, veis. Tai va čia, jeigu jau aužėjo, tai jeigu žmogus laiko vidui, nedirba ir kitam nesako, tai yra, jau destruktyvus labai variantas. Po to antras lygis yra, kada jis iš karto, jam užėjo, iš karto drebė. Tai yra geresnis negu laikymas. Taip, tai yra dar žemas, vat, vaikų lygis, jau ne gyvūnų vaikų lygis, vat, ten katinų iš žodegos. Tai vat, yra toks lygis, bet jis jau yra aukštesnis už visišką susilaikymą, nes kai žmogus susilaiko, tai kas pasitsiranda? Nuoskaudos kokius organus ardo? Ar ne inkstus? Inkstus duoda, ne? Ir širdį duoda stipriai. Tai bent jau, kai išsakai, tai aišku, po to jau reikia atsipražinėti, nes būna, kad ten su vietrom pasakai, bet tai yra geriau negu užlaikyt. Taigi ir stuburas linksta nuo sunkumo, ne, ir pečiai įsitempia ir visa kita. Tai antras lygis yra, vat, imt pasakyt. Vat taip, kaip eina, ten neklausi, širdys, protas, ten iš vidaus, iš išorės, ten duodi. Tai taip, palaukite, aš dar apie kitus pasakysiu. Trečiam lygi žmogus dirba. Bet atsisėda, jam užkilo tas uraganas, jis eina ar kvepuoja, ar mankštą daro, eina išsimaudyt, medituoja, gryninasi, sumažina tą emociją. Ir praktiškai, kai dingsta, kuo jis daugiau sumažina savo nepasitenkinimo emociją, to jis daugiau iš širdies gali pasakyti. Nu, kai sako žmogus širdies čakroje, ne, ramiai, tai įeina žodis. Bet tu pasiek dabar iš susierzinimo ir ramybės būsena grįžka. Bet dabar kitas klausimas, ar žmogus sako, aš jeigu negaliu dirbti tiek. Tu tada sakai, tai daryk taip, kaip gali. Nes jis dabar užsikabins, kad čia širdies lygiai galima sakyti, kitais negalima, o jis iki to nedaugęs, vėl gausias kankinimas jis jau. Tai jis turi padaryti, pamatyti savo žemą lygį, dirbti, kad kitą kartą būtų savitvarda tokia, kad jį įžeidus, jis dar padirbės su savim ir tik tada gražiai išsakys. Tai va, aišku, kad geriausia, kai emocija nueina į nulinės fazės, pasilieka neutraliai arba net gailestis. Nu, aišku, vargu ar kas gailestį pasiekė, bet bent jau į nulinę kažkokią. Pagarbos lygyje, vat, nėra, vat, kada nėra, nedominuoja neigiamą emociją, pagarbos lygį pasakai. Ir tai yra gerai. Praktiškai širdies lygis yra pagarbos lygis. Pagal čakras galėsim peržvelgti santykiai, kaip yra, kaip pirmoji čakra, jeigu norėsit. Ar norėsit tą paliesti? Ar čia per daug, iškiai, šyza tokia, ne? Tai va, tai pagarbos lygiai yra va, pasakoma ir kodėl lenkiasi juk, labas, labas. Nu, bet ties širdim laiko, tai yra pagarba gyvai būtybei, jogų tradicijai, tas yra svarbus. Tai va, čia su kritiku, ir kuo pagarba yra aukštesnė, to žmogus ilgiau dirbs prieš pasakant. Nes jis žino, kad jeigu jisai sužeis kitą žmogų, iškitai pademonstruos savo nepagarbą. O jeigu žmogus jau dėkingas, tai jis iš vis ilgai dirbs. O kitas gali dirbti tol, kol jam išnyks ir jam pasakys, pavyzdžiui, po metų, kada visiškai jau užuojautas lygiai bus pasiekęs. Pasakys užuojautą, vieno vakaro užteks pašnekėti ir žmogus susidrebins. O kitas kas savaitę varys ir mažiau efekto pasieks. Pavyzdžiui, žmogus visus metus nesilaiko savo, ko pažada. Tu dirbi su tą savybę, kad tą savybę tavęs neužgautų. Jeigu tu pasieki užautos lygiai, ateini ir pasakai. O taip gali iš karto atsakyti, ką savaitę. Nu, priklausomai nuo lygio, būkim natūralus. Nes visi susižavė tų šventųjų lygiais ir pakimba ore, ir dabar mes būsim šventieji ir čia. Ir gaunasi tokia pakazuha kažkokia, tai nesuprasi, kas ten gaunas. Tai. Aha, tai kito trūkumų prieimimus, pasidarykime analizę, labai gerai yra pasim popieriukai susirašyti savo vyro žmonos, kas rezonuoja su to žmogum. Paprasčiausia, čia tas pats darbovietė, tas pats kaimynai, tas pats giminės, nesvarbu, kas paimė susirašai, tada žiūri tą rezonatą. Tada noriu biškį pašnekėti apie įvertinimą ir padėką. Tai labai paprastas dalykas, sakys, visiškai vaikiška, bet atsiminkim senus gerus dalykus, tai yra šeimos fundamentas. Kada žmogus praktikuoja padėką už bet kokią smulkmeną. Padėka, jinai visų pirma, vysto pagarbą šeimoj, ir jeigu žmogus dėkoja už bet kokią smulkmeną, nesvarbu, parnešė ten, gerai, gerus vaisius nupirko, šviežius, tu pavalgiai, pajutai, va, gerai pataikė, kaip sako, maksimai labai sunku pataikyti. Nupirko kažkokį gerą šviežią, ar kažkaip skaniai pagamino, ar su vaikais gražiai pasirgė. Nesvarbu, bet kokią smulkmeną. Gal gale stalą švarų paliko vyras, kuris niekada sindų neplaudavo, vieną ką paėmės. Bet ką, paimkim ir įvertinkim ir padėkokim. Tai yra labai galinga praktika, labai galingas vaistas. Ir jeigu mes paskaičiuotume, kiek per dieną mes dėkojam savo antrai pusiai, kiek? Nu, tai vieną kartą, įsivaizduok. Ir tada vat, imi tą grafą ir papaišai vienoj pusėje, kiek tu dėkoji, kitoj pusėje, ką jis padaro tau per dieną. Arba ten vaikam, arba buičiai. Ir pamatysi, tai yra baisus disbalansas. Taip? Reiškia, 90% darbų yra neapdovanoti. Būtų šventas, apdovanoti nereikėtų, bet mes žinom, kad mes norim, kad mums dėkotų. Tai natūralu ir kitas nori, nu nešventėjų. Tai suveskim balansą viską, į nulio bent jau, kad būtų balansas. Kiek jis padaro, tiek tu dėkoji. O po to, kai pajusi skonį, dėkosi daugiau, negu jis padaro. Nusversi. Tada jis dar daugiau darys. Dar tokį tikos. Tai va, ta energija yra dėkojimo energija, tai yra, jinai ką padaro, kad tu dėkoji žmogui, jinai aktyvizuoja pa žmogų širdies čakrą, širdies centrą ir žmogus pradeda vertis. Jūs pamatysit netgi, kaip keičiasi poza sėdėjimo žmogaus, tam dėkoja ir jisai rankas atitėse kojas pykšt, ar ten daugiau apsikabina tave, daugiau eina fizinį kontaktą. Vat žodžiu tu atidarai centrą. Maksimos pardavėjai, kas padėkoja? Niekas nepadėkoja. Tyliai. Jeigu gražą teisingai atiduoda, tai ačiū, kad neapgavos. Nu, bet aš vat kai stovi lės, aš pažiūrėjau, negirdžiu nei vieno padėkojant. Vat pažiūrėkit, kokie krūvį jos turi. Alytus, nu tai, Alytus, tai. Jo, mažesnėse miesteliuose tikrai yra aukštesnis lygis kultūros. Bet aš kaip pavyzdį, ne? Tai susidok praeitų tūkstantį žmonių uždėkavotų, jei tai ne ekstazijai būtų ten tais kėdėjams pradėtų sukinėtis, žinai, energijos gautų. Tai galima pakrauti. Būna, netgi dabar, jau kaip sako, tokios keiksmažodžiai yra prakeikimai, kad tu dirbi, taip sako, kad tau likimas priverstų tapti maksimos kokie pardavėjai, ar kad tu interneto netekt. O tokie yra įdomus. Čia jau nepavydėtinos padėtis, tai ne, jau pardavėjom dirbti baisus krūviai. Tai vat, visur, šefui darbe ir taip toliau, eini ir mėtai. Mėtai ir žiūri, kad po to nieks ant tavęs pykti negali. Na kai dabar, pyks ant žmogaus, kuris dėkoja natūraliai. Tai va tas, metams bėgant atsiranda kažkokia tokia iliuzija, kad yra galvojama, kad nu čia normalu jis man daro, nu tai normalu, čia mano vyras, nu ką, čia taip suprantamai, taip savaime aišku. Įmė padarė, nu ką, aš darau jam, jis man daro, ką. Nu savas tarnas, ir čia viskas, kai sak, supakavau prieš 18 metų, viskas. Tai bet pamiršti, kad kiekvieną dieną jis yra naujai duodamas, ir kiekvieną dieną jo gali ir nelikti. Ja, atsibūdęs gali nebegirdėti kvėpavimo ir kas tai yra patyrę, puikiai supranta. Kad kiekvieną dieną, o kai tu dėkoji, tu įsisąmonini, kiek yra brangus žmogus, kiek jisai tau daug duoda, kiek yra tai dovana. Aišku, jeigu savo tau neduoda per galvą. Bet tu įsisąmonini, tu dėkoji, įsisąmonini jo gerasias savybės. Jeigu tu nedėkosi, nevertinsi, atsiras kas. Tu pradėsi vis mažiau ir mažiau matyti jo gerų savybių. Vis stipriau pradės tau užkliūti neigiamas savybės. Paprasčiausiai. Nes dėkojimas tai yra matymo palaikymas. Iškia, aš pastoviai savo sąmonę, aš pastoviai žvelgiu tą žmogų tam tikrų rakursų, kuris yra pozityvus tiek man, tiek kitam. Vat tam tikrų rakursų. Kai aš nedėkoju, protas yra toks, kad jis pradeda lenkti kitų rakursų. Į minusą žiūrėti, per minusą. Ko jis nepadarė. O dėkojimas yra žiūrėjimas į žmogų, ką jis padarė. Ir tame fone, ką jisai padarė, kai ateini ir pasakai atvirai kritiką, o tada ir suveikia. Kitu atveju nesuveiks ta kritika. Jeigu mes prieš tai dėkosim, įvertinsim žmogų, ir po to ateisim ir žmogui pasakysim vieną ten kibiniuką, nu žinai, ačiū, bet vat yra toks dalykėlis. Nu tai negi nepaklausys. Aišku, kad paklausys, ar ne taip. Bet kada mes nedėkojam, neįvertinam ir įsiveržiam, kaip su tanko, ne? Ateik čia reik pakalbėti. Jau iš to, nu, aišku, apie ką bus kalbama. Ir viskas, sakysai, kiek vėlniau, kai saky, turiu reikalų. Eik pasišnekėk su draugiam. Tai va tada ir nesigauna. Bet jeigu tu kultivuoji, tą dirvą padarai. Dirvą reik padarai. Tada natūraliai išklausi žmogus. 10 įvertinimų vienas, įvertinimas neigiamas. Vis tiek jau neblogai, ne? 9 pliusai, 1 minusas. Galų galia 4 pliusai, 3 minusai ir tai, bet turi būti visą laiką. Tai vat, ir tai nieko nekainuoja, ne, nereikia eiti į kažkokias terapijas, eik ir pradėk dėkot nuo rytojaus, lankstykis vakare, gali, aišku, jam nematant, šitaras sakys, na. Kitas dalykas, kai tu dėkoji žmogui, pasiskleidžiasi tą savybę, už kurią tu dėkoji, tu jį laistai kaip gėlę. Laistai, pavyzdžiui, žmogus yra tvarkingas, tam dėkoji iš tvarkingumą, jis taps dar tvarkingesnis. Bet jeigu mes pradėsim manipuliuoti per tą dalyką, tai pajau žmogus, dėl to neprasisuksim. Yra, kas manipuliuoja, dažniausiai verslininkai tokių bairių prisigaudė, ten per gestus, per žodžius, ten kaip klientą, ten tralialia, va tokie dirbtinumai. Aišku, tai yra gerai, kai žmogus iš pareigos dėkoja, negu kad visai nedėkoja. Čia yra geriau iš pareigos, nori, nenori, ačiū, ir viskas, ir nueini. Bent jau tas, sako. Jo, ir vis tiek suveikia, suveikia, ne? Nuleidžia tą galvą, matai, kad ten jau vagos nuo tų prakaito lašų, jau vagos, kaip sako, ant veido, bet vis tiek kažkaip tai nuima nuo tavęs. Ar turėtum kokią pretenziją ir nuima tą pretenziją. Nuginkluoja, ne? Tai ne, tai. Tiesiog tai yra pamiršta. Taip. Jau savas bičias, čia viskas aišku. Per gimtadienį, nu va, per gimtadienį, ten kokį tostą sakant, a taip. Kiekvieną dieną yra gimtadienis. Tai gimsti naujai, žmogus gimsta naujai, vėl viena kelionė, vėl kiek ten 18 kiek valandų kartu būt, gali patobulėti, kitą dieną nežinai ar bus. Dabar kritikos priėmimas irgi yra sunkus reikalas, irgi patariama praktikuotą dalyką, kada iš tikrųjų ar tai natūraliai gaunas, ar tai susėdus padaryti tokį. Jisai veiks vėlgi tada, kai bus žmonės vienas kitam dovanos, ta prasme įvertins ir dėkos, tada jam nebus skauda priimti kritiką. Dažnai aplamai visos lytis, gal vyrai sunkiau, gal ta kritika priema, nes vyras aplamai sunkiau priema pagal natūrą moters autoritetą, nes jeigu tau savo kažkas kritika, jis tavęs kaip ir stato biškį autoriteto poziciją, nu, jis tave vertina, ne, tave. Tai va, tai geriau jau, kada kritiką mes išklausom, mes padarom labai didelį sanitarinį darbą. Mes leidžiam žmogui išleisti iš savęs energiją, kuri jį greužia ir kankina, ne, mes tiesiog jam leidžiam nurimti ir atsipalaiduoti. Savotiškai tai yra šiukšlių dėžės padėtis, bet jinai yra sveika, nes žmogus, kuris reguliariai priima kritiką, jisai išvengia išdidumo problemos, kas irgi yra labai stipri kliūtis šeimoje, tai yra išdidumo problema. Šefo padėtis. Ir mes apie tai kalbėsim, kad tave šefų nedaro nei lytis, ypatingai lytis. Yra įsitikinimas, kad jeigu aš su barzda, aš šefas. Nu, vyr mot, ane, va, tai yra giminės, yra šefas ir yra mažesnis šefas, bet jau yra mažesnis. Tai va, kada aš priemu kritiką, aš labai gerai, nes mes supraskim, kad net šventieji padaro klaidų. Taip? Tai ką kalbėt apie mus? Tai mums išgirs kritiką laikui bėgant yra labai sveika. Ir kai mums sako artimas žmogus, kuris iš tikrųjų žino, ką sako, yra labai vertingas reikalas. Tu sužinai, ką tau reikia keisti savyje, ir tu jau gerini santykius, nes jeigu tu žinosi, ką tavyje keisti, tu nebeturėsi tos problemos, tu pakeisi ateitį. Nu. Dabar žmogus, kuris nedirba su savimis kritikos, nevertina. Jam nėra aktuali informacija, vat kaip mes vakar lietėm įstaigų atveju, ne? Jeigu įstaiga turi krypti tobulėt, va tokia kryptis, kas bebūtų tobulėt, jinai kiekvieną kritiką priims kaip didelė brangenybė. Jeigu tu tos krypties neturi, kai tau sako kritika, tu galvoji, kad čia nereikalinga informacija jau, mažų mažiausiai. Bet jeigu kryptis yra, tu sakai ačiū, apmastysiu, pajausiu, jeigu tai atlieps širdį pilnai, darysiu, jeigu visai neatlieps, sorry, nedarysiu. Nes irgi nereik vaidmainiauti, kad čia viską, ką pasako, aš dabar jau keisius. Nu, taip nebus, būna žmonės padidina, ne, ar dar kažkaip iškreipia. Bet bent jau priimti, įsisąmoninti. Toliau per kritiką tu labiau su savim susipažįsti. Tu pradedi gauti savo tikrai paveikslą, kaip šiandien, kad ir tos, ne, buvau nuėjęs auras diagnostiką dirbti. Yra organai, kurių aš neįtariau, kad buvo pasėdė, reiškia, tam tikri dalykai, parodė, reiškia, tai. Jeigu tu būtum nenusiteikęs, sakytų, ką čia man dabar, čia man neskanuos, aš geras, čia lakstau, bėgioju, sveikas, čia nesirgu, atrodo viskas gerai, ne? Bet tame gerume vis tiek bus šešiukai tam tikri taškeliai. Jos labai svarbu žinot. Ir tvirtinasi šeimos modelis mes lygus. O šeimoje yra labai svarbu tą modelį palaikyti, mes esame lygus. Ir vat aš dabar tą temą biškį paliesiu. Čia yra išeitinė pozicija, iš tikrųjų vakar ar tai norėjau šnekėti, kad šefo tavęs nedaro nei lytis, nei amžius, va būna lytis, ne, aš vyras. O čia dažnai būna su vyrais. Da, aš kai kalbu apie tą lygybę, aš nekalbu, kad turiu minti, kad žmogiška lygybė, kaip Lietuvos įstatymai sako, nieks neturi teisės jo įžeidinėti, ten pykti, rėkti ir šaukti, taip toliau, yra lygus. Čia ta žmogiška prasme lygus. Mes dažnai tą pamirštam. Vienas vyras yra savo sferose aukštesnis, moteris yra kitose sferose aukštesnis. Bet jie, kaip žmonės, yra lygų šeimoje. Ir nei vienas neturi teisės kito žydinėti ir taip toliau. Lytis amžius. Vat būna vyras vyresnis. Nu, pavyzdžiui, 5-8 metais, 9. Toks yra vyras žmona, bet kartu brolis, vyresnis brolis ar netgi tėviški elementai. Na. Ir jisai to prisidengdamas, jis laiko save biškiai aukščiau. Arba moteris vyresnė. Būna ir tokie atvejai. Jaunesnis vyras. Irgi gali laikyti truputėlį aukščiau. Tai dabar požymiai, kurie rodo, kad tu jau iš šefę save statai, tai yra šie. Tu kritikos nenori priimti, bet nori ją išsakyti. Tu nenori eiti į kompromisus. Ja? Tu nebenori atsiprašinėti. Tu vis mažiau nori atleisti. Tu mažiau nori įvertinti ir padėkoti. Va tos moralinės normos pradeda mažėti. Bet tu reikalauji jų savo atžvilgiu. Tai reiškia, tu jau statai save į šefo padėtį. Ir nuo čia prasidės visos problemas. Toliau, nepriklauso ir nuo to, kiek tu prisimė atsakomybę šeimoje. Nu, kaip būna stand, aš vaikus auginu, aš svarbiausia. Kitas sėdi, sako, aš pinigus atnešu, aš svarbiausias. Du svarbus labai. Ir kol jie laikys save svarbiausiais, tai bus, nu, bus, nežinau, kas bus. Visi rodės, kad jis svarbesnis. Ta rėks, kad jai trūksta dėmesio, tas rėks, kad pustoviai zirzė. Tai kokias tu atsakomybės beneštum, vis tiek tu lygybę turi palaikyti. Žmogus yra žmogus. Nu. Toliau išsilavinimas būna. O vienas aukštai baigęs, koks mokslų daktaras. O kita ten, nu, kepėja kokia nors, ne. Ir jisai galvoja ant to pagrindo eidamas, kad jisai jau yra aukščiau. Tiesiog tai vyksta spontaniškai. Tu nesukontroliuoji tų procesų. Arba, pavyzdžiui, santaupos. O, skaitosi apie šeimos santykius, labai gerai spręsti gali, kas, kaip valdomi finansai. Ir jie kartu metasi, ir yra bendra dėžutė, ar turi savo atskirius stalčiukus. Jeigu yra atskiri stalčiukai, nenoriu komentuoti, bet tai dar nėra pilno persileimo susitarimo. Nes finansai labai daug ką parodo. Iš tikrųjų, tai yra mūsų kraujas, tai yra mūsų antra širdis, kai sakėjau. Ir kada žmonės sugeba bendrai finansus laikyti ir bendrai susitart, atsisės prie stalo ir sakyt, ką perkamu, ne? Ar tau minkštą kampą, ar mašiną perka man, ne? Na, vienas nori fotoaparatą, nes turi hobį fotkinti, o kitą nori skalbenkės. Nu, kuris dabar, tas aiškina, kad jis ten 10 metų protėja, nes o jis aiškina, kad jau skalbenkė jau ten šakės, nu, su tokiu, žinai, rusiškai. Yra būdų svarbus. Jeigu jie ant šito gyvybingo momento susitarė, tai rodo gana gerą jau susikalbėjimą. Tai va, santopas dažnai...
Atsiprašau, bet dabar
žinot,
pervedinėti į sąskaitas bankui, ir tiesiog...
Nu, matot...
Taip, ir taip, žinot, natūraliai.
Tai va, matot, va... Nieko nepadarysit, sakot, ne, jau taip ir turi būti. Na, kaip bebūtų. Kas nori, tas pasidaro. Jokios sąskaitos ne... Iš tikrųjų, ne sąskaito skiria, yra vidinis susitarimas. Nu, ta prasme, koks skirtumas, toj sąskaitai galima toj sąskaitai. Parodi, ko.
Pirma mano išnaudojimo, ne, pirma tavo išnaudojimo. Aš savo, po to kiekvieno savo.
Jeigu jau kodų kortelę slepėt Svetbanko, tai jau, nu, ne. Ne, gerai. Na, aš tikrai, vėlgi sakau, išlaikykim tą elementą, būkim savimi, jo. Nu, neišeina, neišeina, tai pripažink, aš dar negaliu patikėti savo finansų. Nu, jis ten kokius kablus nusipirks ar manį ir viskas pasibaigs visą mėnesį esant. Gerai. Arba būna, ne, su azartiniais lašimais, kai iškimba viską, išnit. Aš suprantu, bet jeigu žmonės kalbas bendrauja, tai finansai kaip ir vaikai yra. Yra bendri. Toliau padėtis visuomeniai pareigybės darbe, vat vienas yra šefas, ja? Direktorius, koks nors prezidentas ten ar dar. O kitas paprasčiausiai dirba, nu ir grįžta šefas į namo. Jis neatsijungia, kad jis pamiršo, kad jis jau čia yra nebe šefas. Nu, jis yra vyras, lygiai vertis žmonai. Vis dar gyvena, aš verslą stumdau didelį čia sukų, ten, visi gerbiamas. Darbėjo arba universitete gerbiamas profesorio, gerbiamas. Bet jis namuose yra namuose. Namuose vaikas gali užlipti ant kupros ir tą profesorių, kaip sako. Kai vienas žmogus, jis turi 600 pavaldinių, sako, 600 žmonių manęs klauso. Bet sako, grįžtų namo, yra toks karbanis 6 metų. Jis sako, su jo negaliu sustvarkyti. Nepamiršk, kad esi toks, ta prasme, čia kita vieta yra ir labai svarbu yra atskirti, kad tai yra nebe darbo vietė, kad žmogus daug dirba, su pedagogais problema būna. Mano mano pedagogė, tai reikia sakyti, kad čia nemokyk, ne klasėj, sėdim. Prasideda, pamoka, dėstymas. Tai žiūri, kas čia vyksta, jau dėsto. Sakau, taigi čia namai, čia ne ketvirtoji vidurinė, ar ten kokia nors.
Bet sako, pedagogų vaikai dažniausiai yra labiausiai pedagogiškai apleisti. Svetiniams užtenka dėjimą.
Nes jiems bloga nuo to dėstymo.
O saviems net neužtenka.
Nežinau, čia yra disbalansė pedagogo padėtis. Kadangi daugumas pedagogų disbalansė, tai taip ir yra. Nes jeigu pedagogas, vienas dalykas arba jis atsišneka mokyklai, ir nebenori kalbėti namuose. Išsenka jo, o kiti būna neatsišneka. Ir per daug prišneka vaikam, tada jie užsidaro nuo to pamokų jo. Du variantai. Vienas arba išsekęs, o kitas vis tiek dar...
Jeigu jam mokyklai neužtenka, jis dar iš inercijos, kaip ventiliatorius, daleiskim, jį tu išjungi, jis dar sukasi, supranti. Tai, tai gyra tas, tai... Taip. Tai ką maini pedagoginį darbą tada? Tada va, važiuojat į stovyklas, kvėpuojat, kaip sako, prisikvėpuojat, prisivalgot jo, sulčių prisigeriat, kubilais, ha, tikrai. Kaip drakonas ateinat į mokyklą, ha, bet matot, geriausiai išmok technikas, kad kasdieną, juk mes kiekvieną dieną, vat, kalbėjau kažkaip tai šiandien su vienu žmogum, gerai, sako, tai viskas gerai, kad čia žmonės stovyklai tiek dirba, pasako apie stovyklą. Bet sako, ką jie darys grįžę namo, ar jie tą patį darys? Sako, nežinau. Tai va, tai nebūkim sveikuoliai tik tais 10 dienų, ne? 3, 6, 5, 2, 4, 7, jo. 7 kart per savaitę, 24 valandas. Mėgi tai sveikuoliškai, atsikeli tai sveikuoliškai, pusirčiavai tai. Nes va, tu va, praktikuoji, aš buvau stovyklai, ne? Jis jau buvo. Stovykla kasdiena yra. Iš tikrųjų, praktika yra kasdiena. Tai aš sutinku, kad yra neharmoningai, nepasverta pagalyti pagal energetinį krūvį mokytojo klasės. 30 vaikų yra 30 dėlių, ar ten kaip siurbikų, 30 siurblių jie siurbia. Ir siurbia, tu turi dar juos kaip terapeutas ten glostyti, nes šeimoje atsineša problemas iš šeimos, į šeimoje išsekinti. Būna tie dvigubai, kaip iš tėvo, iš motinos ten dar problemas turi spręsti. Bet tu žinai, kur eini, va tą reikia įsitirti. Tu žinai, kur eini, jeigu jau papuolė ir dabar atsibūdai, kad čia išsiurbė, tai tada eini, tu, kaip sako, špinatų valgai, kad dvasinių. Jau kačialinės, ką padarysi. Jeigu jau pastatė tokią padėtį, reiškia, viešpats mato, kad potencialiai gali, bet pritingi, kad jinai šūnės maitinimai visokie. Pašert šuniuką, išves šuniuką, tai prie ko čia šunį vest pusį vandas, tai pats sportok pusį vandas. Šuo sportuoja, tas rūko. Kalba. Ar ne tai būna? Tai visur mes tą laiką išvaistom. Jūs pažiūrėkit, jeigu surinksit telefoniniai pokalbiai su draugim, apie viską. Kosmopolitai. Apie viską, jo, ir apie nieką. Televizoriai, kompiuteriai, internetas, nukeknygės visos. Pažiūrėkit, surinkit, pamatysit, kiek jūs galite laiko. Į darbę tos tais pačiais vaikais galite išeiti ir pasportuoti. Arba prieš pamoką klasė atėti sakytų į Hebra, 5 minutės kvėpuosim prieš pamoką. Ir kas nuo tų 5? Jie per tas 40 minučių daugiau įsisavins, negu per tas 5. Padarykit pranajamą su vaikais, susodinkit, sakyt, viskas užverčiat viską, telefonai išjungti, kvėpuojam. Ir išsikvėpuoja, Pamatysit, mažiau konfliktų bus, labiau nurimė, mažiau žaidinės vienas kitą. Sakysit, kas nenorit, galit nekvėpuoti, tiesiog pasėdėkit, va, paklausykit, pasižiūrėkit, Arba mankštelę padaryta, ar sunku. Niekas ten nepaprieštaraus, mokyklai direktorė neteis, nesakys, kad čia ne pagal programą. Sakyt, kas norit, einam ten, prasitemsim, biškiu, hop, 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 ir viskas. Ar negalima to daryti? Galima to daryti. Tai tiesiog įvedi ir paskutinis dar, kas labai veikia, būna, kad tėvų kilmė arba šiaip socialinis pagrindas, ar žmogus kyla vienas kaimietis, kitas miestietis, vienas iš turtingos šeimos, kitas iš bednos. Irgi būna tokie momentai, kad vat aš biški viršesnis, aš čia krūtesnis, aš geresnis. Tai šitų dalykų reikėtų privengti. Dabar truputėlį apie kompromisus. Kompromisai dar vienas yra saugiklis santykiuose. Čia mes apie saugiklius šnekam santykių, kurie saugos, neleis persimušti konfliktą. Kompromisas yra toks dalykas, kad žmogus, kada nenori eiti kompromisą, tai yra tas pats, kad jisai nori pramušti savo planą. O mano planas praeis. Ir jeigu tu pristatai kitą planą, nepasitenkinimas, jo, tai netapkim tokioj vietoj, tai yra egoisto padėtis, tai yra nejautraus aplinkai padėtis, yra bekompromisiniai žmonės dažniausiai anksčiau ir vėliau baigia santoką. Anksčiau ir vėliau. Labai principingi žmonės, kurie daug reikalavo. Taip, pagal mane. O tą darysi? Nedarysi? Surenkat, vieno dalyko nedaro, ko aš noriu, antro dalyko nedaro, ko noriu, trečio, ketvirto, penkto, viskas sako. Skiriuosi. Tai palauk, tai yra kompromisai, yra žmogus su savo vidiniu pasauliu. Reinkarnuojasi milijardus metų, su savo bagažo tiesi. Dabar tu jį pradedi kaip skulptorius, ten nosį patiesinsim, lupą, dantį vieną, paukšt, išmušim. Ir kas atsiranda? Nu, žmogus pradeda dusti šeimoje. Vat kada yra energetinis dusimas, negali kvėpuoti. Praktiškai net fiziškai negali kvėpuoti. Reiškia, jau tave skulptorius pagal savo ten vidinį paveikslą, idealą vyro ar moteris pradeda jau tapyti tave. Tai venkim to dalykti ir jeigu žmogus, ką reiškia, žmogus nesutinka su tavo nuomonės, reiškia, gali būt, kad jisai nesutinka iš principo, nes aplamai viskas pagal tave daroma. Ne? Gali panalizuoti, kodėl jis aplamai neina į kompromisą. Ten dažniausiai dėl to, kad tu neini į kompromisą. Jeigu tai neini į kompromisą, žmogus irgi eisi į kompromisą. Nebent jau užkietėjęs toks yra, kaip sakyt, direktorius, kuri tik save klauso, tai yra kiti variantai. Bet šiaip, vietoj to, kad jį kaltinti, kad jis neina į kompromisą, pabandykim panalizuoti, kodėl jisai neina į kompromisą. Kodėl pastoji pagal jį viskas turi būti. Gal jisai nepilnavertiškas, va dažnai nepilnavertiški žmonės neina į kompromisą. Pastebėjot? Žmogus, kuris yra nepilnavertiškas, kada jisai viskas daroma pagal jo sprendimą, jis taip savo įrodo, kad jis yra vertas kažko. Ir žmogus, kuris yra pilnavertiškas, jisai iš vis sakys, darom kaip tu nori, kad tau būtų gerai. O kuris yra nepilnavertiškas, jis pastovi norės, pagal mane niekad, visą laik pagal tai tas menkėja tavo vertė, nes jeigu pagal tave nesielgia, protas kaip priima, mano vertės nėra šeimoje. Bet jeigu tu savo vertės žinai ir jauti, tu gerai darom, nu. Tris kartus pagal tave, o ketvirtą kartą sakysi, nu jau tris kartus, nu, padarom biškį ir pagal mane, tai pramiai pasakysi, nu gerai, sakysi, padarom. Ir viskas, nu, kokia problema. Tai nekariaukim. Kompromisai yra jautrumas. Vėl čia širdies čakra, aplamai, visi šitie elementai, jie ugdys širdies centrą labai stipriai. Čia yra grinai įsijautimo momentai, apie ką mes šnekam. Toliau atleidimas yra baisi kliūtis irgi santykiuose, turbūt viena iš didžiausių, nesugebėjimas atleisti, bet nuoskaudų tema yra labai sunki tema ir praktiškai labai dažnai skirybos vyksta arba konfliktai, kada ilgą laiką nedirba žmogus savo nuoskaudom ir ten prisikaupia tiek daug nuoskaudų, kad į bet kokią smulkmeną yra baisi reakcija. Vat smulkmeną padarai, žmogus pyksta ant tavęs rėkia. Už bet kokią smulkmeną. Tai rodo, kad jisai prikaupė nuoskaudų ir nebeišlaisvina tų nuoskaudų. Jisai užkliuvo savo kalėjime, įsikalino save. Ir tai labai pavojinga santykiuose. Dėl to patys praktikuokim atleidimą. Atleidimas tai kaip? Labai paprastai vyksta. Paklonus daryk. Jeigu negali, to vimdo nuo žmogaus. Imk ir lenkis fiziškai. Tegu jis nemato, pasikabink paveikslą ir lankstykis ten į dieną po 15 minučių. Pamatysit, kaip ateis pagarba visų pirma. Pradžiai baisu bus, lys, velniai visokie. Nu, vimdys tiesiog nuo šito dalyko. Už ką aš čia turiu lenktis, jis man tą padarė visą išklutiniai šiais. Kaip bankė, ne, ten nuspaudžia mygtuką visas tavo operacijas, kiek tau buvo pervesta. Todėl viskas iš šiais, kiek tau buvo minusų pervesta. 80 metais, 90 metais, 2000-aisiais. Nes tau priešinsis pasąmonė, kodėl aš jam lenkiuosi, už ką aš jam lenkiuosi, kodėl aš jam turiu lenktis. Jis mane kritikuoja, jis manęs nejaučia, jis mane neįsiklauso, neskiria dėl. A jis va tokie visi Ir jeigu tu vis tiek lenkiesi, sakyk, jis yra Dievo dalelė ir aš jam lenkiuosi, viskas, taškas, aš su tai nekalbu protė. Čia reikia su protu kalbėti, nes protas yra baisus dalykas. Jis pradėjo, kaip radio taškas, įsijungia ir transliuoja egoizmo programos. Egoizmo valandėlė vadinasi. Labas, labas, labas rytas, atsimeni, ką jis padarė, a, ir tą padarė, a, ką mes ten darėjome. Kaip sako jau vadinė, ne Marijos, o velnio radijas. Įsijungia ir bububububu. Tai vat, kad jį užmušti, praktiškai reikia, kai vienas jogas sako, ryte aš lupu protą su batu, vakare su lasda, maušu, kad jis užsičiauptų. Tai vat, tos praktikos, jeigu jau mentaliai nesugebi, tai fiziškai imi ir darai nusilenkimus. Arba apsikabinimus žmogaus, arba verbaliai atsiprašiniai, dar kažkaip kiti prašai tų, kurie turi meną atleist, kurie įvaldė atleidimo meną, prašai palaiminimo. Tai labai stipriai veikia. Jie gali tau duoti energiją, švarą. Nes realiai sunku atleisti, kuo tavo savimilos lygis aukštesnis, tuo tau sunkiau atleisti. Ar ne taip? Čia yra egoizmo momentas. Kuo sunkiau atleisti, tuo egoizmo didesnis rodiklis yra. Ir viskas. Nu, tai, ir vyram tai reikia suprasti, kad moterim visą laiką bus sunkiau atleisti, jos yra egoistiškesnės pagal prigimtį. Tai neįsižeiskit gerai. Tiesiog taip yra. Jis yra jautresnės, savo jautresnės labai stipriai. Ir labai atsargiai reikia rinkti žodžius. Čia aš apie motišką pradą šneku. Ne? Yra vyriškam pradui yra lengviau atleisti, jeigu tikrai tas pradas yra pas tą vyrą, nu, išskleistas. Tai va, su tais atleidimais yra mechaniška, jeigu tau neišeina. Yra da tokia praktika, laimės linkėjimas. Tiesiog tu linki žmogui laimės, linki gėrio. Ir tu negali linkėti, tu matai, kad nuoskaudos trukdo. Bet jeigu tu kasdien atsisėdi ir linki, paprasčiausiai 5 minutės, mechaniškai. Tau atrodo, kad tu žolę valgai, taip neskanu, taip sausa. Bet po to, ir jeigu bandai įsivaizduotą žmogų, jį gali rodyti nešviesų, va tokiom tamsiom spalvom vidui. Nes kad įsivaizduotum žmogų švytinti kaip angelą, tu turi turėti švarę širdį jo atžvilgiu, neturi būti nuoskauda. Jeigu negali įsivaizduoti šviesiai žmogaus, reiškia yra tie kirmeliukai, nu, tie negatyvai. Tu jam linki ir bandai jam su šviesta įsivaizduoti, kad jisai šviečia. Ir jeigu to nepadarai, reiškia, reikia toliau, toliau, toliau ir po mėnesio tu pamatysi, kad jisai šviečia. Nu, išsivalysi. Ir pamatysit, kas keisis jo veikloje, kas atsitiks. Nieko nesakant, čia vyksta nieko nesakant. Čia kritai yra baltoji praktinė magija, geroji, kaip sako. Tu darai ir pradėsi matyti, kaip jisai nesuprantamai ten tau geresnis tampa, paslaugesnis. Kai aš sakau, jis tai turi mintį ir jį, ir jį. Nu, reiškia, antra pusė. Pradeda visai elgti, jis pats nesupranta, kodėl. Nes jau ryšys energetinis nusistato. Tas pats su susėdusiais dėstytojais, mokytojom, šefais, darbe, kolegom, visiems tas pats. Siunti ir kai tavo koncentracija pasiekia, kai tavo širdis išsivalo, jis pradeda jausti, kai tave susitinka, jisai siunčia signalą ir grįžta signalas ne toks, kokio jis tikėjus. Jis tave pamatė, jis nepasitenkinimą jaučia ir jisai laukia, kad ir tu jam tokį nepasitenkinimą. O, tada sakys, taip ir žinau, čia va tas. Va. Bet staigi nuo tavęs eina, jis pasiunčia į tave, o nuo tavęs eina šviesa. Jis nespanta, kas čia vyko. Dar pasiunčia ir vėl. Ir tada tu jo su savo švara išvalai jį. Su savo minčių švara jį išvalai, jo nuoskaudas tavo atžvilgiu ir savo nuoskaudas jo atžvilgiu. Čia yra labai galinga terapija, bet reikalingų pastangų, kad daryti ją. Atsiguli ir išsakai, verbaliai. Gali karoliukus paimti, kaip maldos. Aš linkiu tau sėkmės. Aš linkiu tau lams. Ir vadim, rurtuliukus tos. 108, 1008, 100, 1008. Kiek norit, ko daugiau. Darykit tol, kol jis pradės švytėti. Vat. Švytėti kaip saulė. Jeigu jūs galėsit vidui matyti viskas. Bet jau kito laiko bus labai daug pokyčių, kurie bus tokie iš stebuklų sferos. Nes jis negali nejausti, tik mes susijęsime energetiškai. Tai vat, atleidimo praktika. Dabar ką reiškia atleisti, įsigilinkim į tą žodį. Tai yra atleist iš savęs, išleist energiją negatyvę. Mes laikom, nuoskauda tai yra energija. Taip? Tai mes išleidžiam iš savęs energiją ir kai mes atleidžiam, juk ir žmogui palengvėja, ar ne taip. Nes žmogus tai jaučia, kad mes ten užsisėdę, ant pykstam truputėlį. Tai padarykim gėrį savo ir kitam, nes nešokim tų akmenų. Aišku, yra tokios nuoskaudos, kurios ir po metų neišeis. Bet dirbkim. Ir išeis laikas bėgant, kaip sako, malonę gausim iš dangaus, Dangus laimina tos, kurie dirba daug, o kurie nedirba, nelaimina. Tai vat, kiti, kas yra tikintis, gali paprašyti tos atleidimo energijos. Supraskim, kad kiekviena charakterio savybė yra energija kosminė. Jogui, pavyzdžiui, egoizmas yra energija, pyktis yra energija, užuojauta yra energija, gailestis yra energija, asketiškumas, valia yra energijos. Lygiai taip pat atleidimas yra energija, nesavanaudiškumo energija. Ir jeigu mes kontaktuojam su aukštesnėm esybėm, su aukštesnė hierarchija, jos pasižymi tom, kad jos turi labai daug tos energijos, nesavanaudiškumo. Jos gali apdovanoti. Dėl to tie, kas praktikuoja dvasinę praktiką, galingiausias atleidimas tūkstančius kart galingesnis už tą mechaninį linkėjimą. Čia yra jau tūkstančius kart, yra grinai malda ir meditacija į Dievą, į aukštesnės būtybės. Nes būtent vat angeliškos būtybės, tikit jūs netikit, ir visa kita hierarchija, kuri iš tikrųjų egzistuoja, jos yra labai stipriai valdžiusios šitos momentus, apie kuriuos mes šnekam. Jom nėra problemų dėkoti, jom nėra problemų įvertinti ir jom nėra problemų atleisti. Jos iš tikrųjų egzistuoja ir visos pasaulinės tradicijos, religijos ir praktikos, kas žmogus daugiau apsivalo, jisai mato tas būtybės. Jis visą laiką yra šalia, jis visą laiką padeda, jeigu tu nori su jom komunikuoti. Toliau, atsiprašymas, dar yra vienas elementas saugiklis. Menkniki padarai ir eini atsiprašyti iš karto. Vat šaukštą ne ten padėjai ir pasakai, atsiprašau, ne ten padėjau šaukštą. Tai yra grinai pagarbos formavimui. Mechaniškai tai gaunasi, nemechaniškai atsiprašinėji ir tapsi tikrai geras, kaip sako partneris, žmogus tave labai vertins ir niekados, nu kaip, tarp kitko, konkurencija labai stipriai sumažėja, kai atsiprašinėji. Nebelieka konkurencijos, nebelieka tokių šefas, tu ten pavaldinys. Visai kiti santykiai atsiranda. Atsiprašinėjant. Vėlgi, kas tai yra? Egoizmas trukdo, išdidumas trukdo. Kaip aš dabar galiu atsiprašyti? Sako, ant galvos užlipsi, jeigu aš atsiprašysiu. Jau toks išdidus. Dar atsiprašysiu, o dar jeigu pasakys, va, supratai savo kaltę, ne? Įsivaizduok. Tai, bet yra kitas elementas, mes sakėme, atvira kritika. Jeigu tu matai, kad žmogus jau auga ragai, tai tu iš vienos pusės atsiprašai, iš kitos pusės ir per užpakaliuką biški. Taip kad mes visas turim dalykus daryti, jeigu kažkurio nedarysim, nesuveiks. Nedėkosi, neįvertinsi, negalėsi atviros kritikos sakyti. Nesakysi atviros kritikos, negalėsi vertinti ir dėkoti. Nes tau tas, kas viduj, tas blogumas, neleis pamatyti gerų dalykų. Viską patartina praktikuoti. Dabar visi šitie dalykai, savęs pažinimas, savęs priėmimas, kito privalumų priėmimas, kito privalumų pažinimas, įvertinimas, padėka, kritika, kritikos priėmimas, kompromisai, atleidimas, atsiprašymas. Visa tai yra dorybės lygmuo, vat kas domėsi vedinė psichologija, yra trys lygmenys, yra dorybė, aistra, neišmanimas. Tai dorybės lygiai, kada žmogus praktikuoja dorybę, šitie dalykai natūraliai ateina iš vidaus, iš širdies. Nes skaitosi, vedinės žinios yra širdy, jos yra viduje, siela tai žino. Ir jeigu mes paimsim kaimo žmonės, kurie dar švariau gyvena, pas juos tai buvo natūralu, to nereikėjo analizuoti, buvo savaime suprantami dalykai. Tai va, tai dvasinės praktikos eigoje, kada sąmonė kyla į dorybės lygį, reiškia, žmogus jau pradeda kontaktuoti su visata, jis yra tampa kaip tikrai kosmopolitas, ne žemės politas, bet kosmopolitas. Jis jaučia, kad jeigu jis to nedaro, jis eina į sankirtą su visata. Ir būtent va Dievo įstatymai, kurie duoti Jėzaus Kristaus mokyme, kurie duoti įstatymai Bhagavad Gita, Korane, ar budistų literatūrą ir dar kitur, jie yra būtent kosminiai įstatymai. Ir karmos dėsnis būtent yra veikia per šitos įstatymus. Tu neatsiprašai, gausi karmą, nepadėkoji, eis karminė reakcija, įžeidi ir taip toliau, eini įsankirtą su šitais įstatymais. Ir jeigu valstybė gali nematyti, ir tu gali prasisukti, taip nuo visatos neprasisuksi. Ir visa tavo gyvenimo šitie veiksmai yra surašomi, yra fiksuojami. Tikim mes tom ar netikim, bet žmonės dažnai mirties metu pamato tą susuktą videoklipą, sumontuotą, lyg kažkas būtų filmavęs ir atkarpas išėmęs ir sudėjęs. Jam gražiai parodo, ko jis nusipelnęs ir į kokią formą eina. Ir negalvokim, kad čia mes žmonėm galim gimti. Galima eiti gyvūno formą, galima eiti kitas formas, priklausomai nuo tavo sąmonės lygmens. Jeigu tu neturi žmogaus formos, žmogaus sąmonės, tu negimsti žmogų paprasčiau. Tavo prislopinama sąmonė ir tu vat, su keturiom kojom bėgioji ir loji. Nes visą gyvenimą lojai. Tau duoda tokią formą, kuri tobuliausiai išpildys tavo troškimą lot. Lygiai taip pat, jeigu tu, tavo gyvenimas buvo pagristas ant dešrygalių ir valgymo, gauni atitinkamą formą. Kriukriu tas visas. Tave maitins, tu valgysi. Lygiai taip pat, jeigu tu tenkinaisi seksualiai, tavo centras gyvenimo buvo seksualiniai džiugsmai, gausi formą, kuri leis žymiai geriau patenkinti tuos troškimus. Beždžionės formą, pavyzdžiui, ten kiek 10 kartų galėsi tenkintis per dieną ir nepavargti. Liūto formą, ten dar kažką, na, karveliai. Taip gamta surėdyta, kiekviena forma yra, į kurią mes įsikūnime, yra parinkta pagal troškimus. Yra forma, pavyzdžiui, dramblys, daug valgo jo, kiek ten, pusę tonos gali surėdyti. Yra formos, kurios pritaikintos pagal tavo troškimus. Žmogaus forma yra pritaikyta dvasiniam tobulėjimui. Mato, čia yra, tu nori tenkintis, tau neleidžia. Nori ilgai miegoti, negali. Nori daug tenkintis, negali. Nori daug valgyti, negali. Nori gerai gintis, irgi negali. Yra kas geriau ginasi. Gyvūnai geriau ginasi negu žmonės. Taigi visi kovos menai pagal gyvūnus, taip? Kung fu, juk eina ten. Tos stilius. To. Bet kai kalba išeina apie dvasinį tobulėjimą, čia yra jau žmogaus forma. Ja. Dėl to sakoma, jeigu žmogus pašvenčia savo gyvenimą keturiem dalykam, kuriuos daro gyvūnai, tai yra miega, dauginasi, ginasi ir valgo. Tai jis eina į konkrečiai gyvūnų karalystę pagal priklausomai, koks troškimas dominavo. Jis perkeliamas su subtilus kūnas, ten yra visa informacija, kuo jis gyvena, suformuoja grubų kūną. Tai va, tai šeima yra skirta pasiekti žmogaus sąmonę. Iš gyvūno sąmonės išėti žmogaus. Dabar truputėlį apie pareigą šeimoje. Gerai, dar pakalbėsiu apie įramatą. Tai kokia struktūra, reiškia, vyriško, moteriško prado yra tokia, kad tarkit, kokal klausimų kažkas turi. Iš to, ką mes šnekėjom, nes šia visą gabalą tokį baigėm.
Praktiškai tą reikėtų padaryti, ne, tam sakykime, susirašai tą sąrašėlį, ne?
Ne, tai galite mintyse vėduoju.
Analizuoti tą...
Ne, jis tiesiog, sąrašas yra įsisąmonimas, kad tu neužmygtum. Kad yra dalykų, kuriuos reikia koreguoti. Nes protas yra linkęs užmygti. Vat kaip man, aš atsimenu, su stuburu buvo, reiškia, tu mokyklos laikais. Tu nepajunti, kaip tu linksti. Tu tiesiog nepajunti, po to atsiduri, žiūri, kad jau kelmas visiškas. Arba ten kas nors nuotrauką padaro, ten praeina per nugarą, o, sako, kalniukai amerikietiški, visi. Tai va, tas pats su protu yra, nu, su kūnu, su subtiliu kūnu, su sąmonė, kad mes pamirštam, kad reikia dirbti paprasčiausiai ir su kuo reikia dirbti.
Ką tai reiškia dirbti? Vat aš noriu ištaisyti kažkokią, sakykim, savo savybę.
Ką reiškia dirbti?
Savo vyro atžiūrį, ne?
Ką reiškia darbas su savėjimis, tu įsimat metodiką žiūrit. Priklausomai, aš tai kaip, jeigu žmogus yra tikintis, tai didžiausias darbas yra komunikacija su stipriais dvasininkais ir su aukščiausiu dievo asmeniu. Tai yra giliausiai pakeis. Jokios metodikos taip nepakeis. Charakterio. Jeigu žmogus netikintis, tai įsima kitas metodikas, daugiau mechaninės, visokios savęs programavimus, nuteikinėjimus, ten visokius. Bet realiai, vienaip ar kitaip jis dirba. Jis skiria tam laikui, jis investuoja laiką, jis investuoja pinigus, jis kažkur važiuoja, ne? Galų galiai jisai, jeigu jam sunku atleisti, jis nusiperka knygą apie atleidimą, gal kažkas dalinasi tuo menu. Susitinka su žmonėm kalbasi, kurie sugebėjo atleisti tikrai gilius dalykus. Jie perdoda tą gebėjimą. Jis tiesiog investuoja tai, o po to viršus veda. Jis tiesiog... Daug analizuoti nereikia, jūs tiesiog žinokit, su kuo dirbti ten, nes kiti gyvena analizai. Va, sako, aš išanalizavau. Jau pavargsta nuo analizės, sako, viskas, aš padirbau. Kitą dieną jis vėl analizuoja. Tai daug analizuoti nereikia. Pavydį reiškia pavydį. Kodėl pavydį? Dėl to, kad jis geriau su žmonėm komunikuoja, o aš toksai, reiškia, nu, dirbsiu su tuo. Nu. paprašysiu, kad mane mokytų komunikuoti ir prisipažinsiu, kad aš pavydžiu jam, nes jis gerai komunikuoja. Kaip pavyzdį, čia elementaru, tai ir darai kažką. O po to viršus veda tave, tau ateina literatūra, net nepastebi, žmonės kažkokie. Vat, kai sako, ai, sako, čia neegzistuoja, čia viršaus, čia viską, ką pat sukursi, tą. Bet jūs pažiūrėkit, jūs kažką nusprendžiat ir stebėkit, kas darosi. Iškart žmonės suveda, kažkokie reklamos patenka, oi, kažkokia stovykla čia, kažkas paskambino, tai per kitus pradeda jau. Nes jie tai suinteresuoti, kad mes iš to gyvūno lygio išeitume, nu, kad neskriaustume aplinkinį. Ne. Gerai, tai dabar biškiai apie pareigas. Vyro psichologija yra tokia, kokia vyro. Trumpai, tik apie tas, kurios daugiausiai pamirštamos, ne? Tam tikrus momentėlius. Reiškia, kad suprastume vyro moters pareigas, reiktų suprasti vyro moters subtilų kūną, kaip sudarytas psichika. Yra tam tikri aspektai, kurie padės geriau suvokti. Reiškia, pas vyra yra daugiau dominuoja intelekto kūnas, pas moterį daugiau, nu, intelekto plotmė, kas nepripratė prie to kūno žodžio. Daugiau intelektas, pas moterį daugiau protas. Vedinėje psichologijoje intelektas ir protas yra skirtingi dalykai. Intelektas, reiškia, protas generuoja emocijas ir norus. Tai yra ta sritis sąmonėje, kuri generuoja emocijas ir norus. Tai reiškia, kad pas moterį yra galingesnis protas, reiškia pas ją galingesnės emocijos ir galingesni norai, daug, daug kartų. Ir jai čia bus problema. Intelektas, jisai analizuoja, ar ta emocija yra gera ar bloga, ar tą norą pildyti ar nepildyti. Jisai sveria, intelektas yra svarstyklės, kaip tas teisėjas. Šaltų protų, kaip sako, jo. Jisai sveria. Toliau, jeigu pildyt tą norą, tai kaip pildyt, strategiją galvoja. Reiškia, intelektas sveria, padaro sprendimą ir sukuria strategiją. Pavyzdžiui, žmogus nori nusipirkti ledų. Protas sako, noriu ledų. Vat protai kūnėje vaikai mažiukai. Jie visko nori, jie nesveria, gerai, blogai, nori ir viskas. Arba nenori. Nenori eiti į mokyklą. Noriu eiti. Jeigu malonu, eisiu, nemalonu, eisiu. Tai vat, kyla toksai, vat, taus protas sako, neatsiprašysiu, nenoriu atsiprašyti, nemalonu. A intelektas sako, reikia. Nes jisai pasveria tą norą, aha, nenoras atsiprašyti gerai ar blogai, sveria. Jeigu jisai silpnas, jam reikia ilgai sverti. Jeigu jisai yra stiprus, sverti beveik nereikia, taip aišku. Sveria, sveria, nu gerai, nu atsiprašyti yra gerai. Bet dabar reikia sprendimą priimti dar. Nuspręst, kad gerai, tai dar vienas, bet dabar sprendimą priimt. Nu gerai, dar priima sprendimą. Nu, atsiprašysiu. O dabar kaip atsiprašyti? Strategija. Ar ten taip prieis, ar taip prieis, ar ten nupirksiu. Moteris vienai, ar žinutė, ten ar ta. Galvoja strategija. Ir įvykdo strategiją. Tai vat intelektas. Dabar pas moterį yra stipresnis proto kūnas, norai ir emocijos. Pas vyra intelekto. Čia pas pradą turiu mintį. Neaišku, kiek tas pradas išvystytas, sakau, nelieskim dabar konkrečių žmonių. Pradas, moteris. Ir moteris dabar, kur yra jos minusas su emocijom ir norais? Jeigu jinai negali, jeigu jinai nekontroliuoja savo emocijų norų, įneša chaosą į šeimą, paprasčiausiai. Ir nuo to chaoso visiems chaosas tampa. Tada vyras nebeturi ramybės, jis eina pas kitą, kuri įneša ne chaosą. Tai iškia, jeigu moteris generuoja neapykantą ir pradeda spinduliuoti neapykantą, burbėt, nu pastoviai. Nu, kaip iš baliono didelio, va, kol oras išeina, pšššš, visą parą, pažiūrėt, ten pšššš, ir leidžia tą virdulys, kaip nesibaigiantis virdulys, ir eina. Tai vyras tai pajunta energetiškai kaip tokį dusimą, pjovimą, sudirgimą ir neretas, kuris pradeda svaigintis. Jeigu vyras pradeda po biškį gert, tai supraskim, kad viena iš priežasčių yra ta, kad pjaunat jį subtiliai. Ir dažniausiai moteris sako, aš tikrai to nedarau. Nes neužfiksuoja, kad vienas žodis kasdieną yra pjovimas tas. Kai 365 dienos eina per metus, kada eina metai, tada tas pjovimas subtilus sukuria tokį dirgėsi viduj, kurio nebeįmanoma atsikratyti, nes yra sujungti žmonės. Ir tada jis po biškį pradeda rūkyti, svaigintis, jau grįžta vakarais. Biškį, jis gali ir dar darbo taip patirti. Aš nesakau, kad čia vienintelis variantas, bet atkreipkim dėmesį tai. Su ta dildė, ten, zzz, zzz, zzz. Atrodo, pavyzdžiui, moteris gali nieko nesakyti, jinai protė tai daro. Ir viskas. Jis jaučia nerimą, įtampą jaučia. Jis nesupranta, kas čia darosi. Pavyzdžiui, ai, sako, čia darbė. Bet po to pradė jausti, kad iš čia. Bet tarsi jinai nieko nesako, nėra įrodymo, ne? Bet jaučia. Ir tada, kai tu nerimas yra, tu negali, žmonės dažniausiai nemoka su to nerimu dirbti, pradeda biškį užpilinėti. Užpilinėja, po to užsikabliuojant priklausomybės jau ir jau tada tas sniegos gniuštėsi pagrindo, ne ten, kuo toliau rieda, daugiau to problemų susilipina. Tai labai yra atsargiai, jeigu yra negatyvi emocija, žinokit, kada eina iš karto visą patalpą. Protas yra toks galingas moteris, kad jis persmerkia visą patalpą. Sienas, lubas, tualetą, virtuvę, visur. Vat ateini į namą, į butą, tai dažniausiai jinti moteriškai neveikia stipriau. Tiesiog, jinai yra visur, jinai patalpose, jinai gali išvažiuoti savaitę, tu būni tam kambarį, tu jauti tą visą dalyką. O jeigu tu nejauti, tai tau jinai pasąmonė ir kitais būdais ateina. Bet tai yra. Dėl to, moteriai labai svarbu dirbti su savo emocijom, kontroliuoti savo protą. Tai reiškia stiprinti intelekto kūną, stiprinti intelektą. Pastoviai ir intelektualiai gilintis, kas yra gerai, kas yra blogai. Dvasinė praktika, užsimt būtent dvasinė praktika, kad duoda, jinai stiprina intelekto kūną. Atsiranda savi kontrolė. Kad tos emocijos užkyla, tu sakys, stop. Ir pažiūrėkit, vyksta kova intelekto ir proto, jo? Norai su sveiku pasvėrimu. Vat labai noriu nusipirkti. Labai noriu nusipirkti. Tai visi akropaliai yra ant proto paremti. Kadangi yra proto ligmuo pas žmonės, kuo didesnė parduotuvė, tuo daugiau žmonių ir dažniau ten bus. Nes ten yra protui, norams, tai yra norų maitintojai. Ir ypatingai, kas parduotuvėje atsitinka, tu pamatai daiktą, kodėl žmonės eina ten. Dar ir dėl to, kad jie laikinai paturi tai, ko negali paturėti. Jie paturi ir norimsta. Vat, pavyzdžiui, drabužys, ne, pačiupinėjai, pabūni. Ir protas tuo metu, čia aš kalbu apie pasamonį lygį, čia atrodys nesąmonė, bet aš pabuvau su tą drabužiu. Po to išeini, tu jo neturi. Bet aš pabuvau, tu biškį nuramini tą, arba vyrai įsėdai naujas mašinas, ten biškė, ne? Kaip čia sėdisi, kaip čia? Aha. Jis paturėjo, jis niekad nenusipirks to Lexus'o, bet jis pasėdėjo. Daleiskim. Nu, tai va tas, tai va protas cypia nuo tų troškimų, ir kadangi jis yra labai galingas, moterį labai sunku, jie tampo. Tenais su tuo bendraut, ar su tuo bendraut, tada ypatingai ten tų jau lyčių troškimai, jo, kai yra žmogus, kaip ardo šeimas, pavyzdžiui, ne, žmogus santokoje, ardo santoką. Negali, jis supranta, kad blogai daro, bet negali. Vat, mano, aš myliu ir viskas. Viskas, man nieko nesakykit. Sako, moters meilė gilus kaip vandenynas, čia nieko nepadarys, jis pradeda burti tuos visus. Lupti reikia duoti paprasčiausiai, neklausyti. Vat. Arba gyvenimas palups ten stipriai. Tai vat, labai ne, arba vyrai irgi jau, kai krenta į proto lygį ir tas nesąmonės daro. Vat ardymas šeimos, ne, kad žmogus santokoj, aš jam padedu pergyventi skirybų periodą, reiškia. Ir žmonės dar net nesiskyrė, jau jie padeda pergyventi, jau, kaip sako, greitinu tavo periodą skirybų, bet pridengiama, kad yra padedama pergyventi. Nu, tai, gal tas žmogus išgyvena krizę šeimoj ir jis išsispręs, o tu ant tos krizės paimi nuskinį tą vyšnę. Tai būna dažnai. Yra krizė, tai nereiškia, kad jie turi skirtis. Ir per tą krizę, jeigu silpna moteris ar vyras susieško su kuo balansuotis, kaip sakėm, nes per krizę balansas nevyksta, tu nesikeiti tom energijom, tau trūksta, tai vyriškos. Tai... O tas, jeigu nesupranta, kame čia vyksmas vyksta, paimanas įskinana. Tai atsargiai su tokiais reikalais. Tai vat, aš noriu tik tais kaip pavyzdį duodu, vat, ką reiškia protas, kai jis gali užtampyti, iki, pavyzdžiui, moteris nesusilaukia vaikų, dažnai čiuožia, stogas paprasčiausiai. Yra toks glaikus troškimas, begalinis. Atsiranda net patologijos. Yra jau tokie baziniai yra troškimai, kurių neįmanoma praktiškai sukontroliuoti. Ir yra tokie nebaziniai, paprastesni, kuriuos galima kontroliuoti. Tokie, kaip, pavyzdžiui, jie nori ištekėti, noriu vaikų, tai čia viskas. Čia neįvyks, tai tikrai bus pertemta psichinė sistema. Tikrai. Taip gamta yra surėdyta, kad jinai praktiškai pagal karmiškai nenusipelnius vyro, jinai gauna kančią už tai, ką padarius praeitam gyvenime. Jie žino, kad jis bus kančia, bet neduoda vyro. Dažniausiai yra savybės, kurios atstumia kažką. Nu, užsiauginus kažkokias savybės, nepritraukia iš kažkokus. Tai vat protą. Dabar paimkim protą, išverskim į pliusą, jeigu jis jaučia geras emocijas. Tai įsivaizduokit, ką galima padaryti su gera emocinė būsina. Tada jinai pripildo visą namą jaukumo, šilumos, gėrio, atjautos ir ten vyras grįžta ir pailsi. Tai dėl sako, kad tai yra vyras kaip laivas grįžta į uostą iš jūros, jo, audringos. Pasaulis yra kaip audringa uostą. Jūra, reiškia, tu grįžti prisišvartuoji. Jis pasijunta, kad jis įeina į aplinką energetinę, kurioje rimsta. Tai at moteris, jinai turi tą dovaną iš gamtos ir prakeiksmą vienu metu. Kaip jinai panaudos, kaip peilį? Žudys arba pagamins valgyti. Jeigu jinai sugeba pripildyti. Dabar kaip, kom pasireiškia, kad moteris pildo energiją? Atsiranda, reiškia, ką? Visokie paveiksliukai, gėlytės, servetėlės, paklotėlės, visokie va tokie. Tai yra išraiškos džiaugsmo. Aišku, jeigu moteris ten minimalistė, bet jinai vis tiek minimaliai padarys, bet padarys šiltai, jausis tą šilumos energiją, nu, namuose. Jeigu bus maistas, tai valgys iš šilumą gaus. O ne tuos kažkokias knopkės. Negaliu nuryti maisto arba nebevirškina. Būna pavalgai maistas, skauda pilvas. Atrodo normaliai pagamintas šviežus maistas, bet emocija į maistą įdėta baisi. Nu, nepykanta kokia nors, arba įtam pavalgai ir... Negali virškinti. Iškia, energija suvaryta ten. Tai vat, ant kiek yra didelė atsakomybė, kad ta energija, kuri bus namuose, kuri bus maiste, jinai šildytų, o ne kurtų, o ne greutų. Tai va yra emocinis emocijos. Tas pats su norais. Moteris dažnai nežino, ko nori, nes nori labai daug visko vienu metu. Ir tai čia yra jos silpna vieta.
Tada negauna.
Bet dabar paimkime vyrą. Kokios vyro pareigos priklausomai nuo šitos struktūros moteris. Taip? Dabar vyras atvirkščiai, turi vyriškas pradas, turi galimybę nuriminti. Suvaldyti protą, tai reiškia emocijas ir norus. Jeigu vyras dabar, jeigu, ta žodį jeigu, vyriškas pradas išsivystęs, pa žmogu jisai sugebės nuramint moterį. Būtent va tos du dalykus, norus jos ir emocijas. Apvaldyt, kai sako, apvaldyt. Ir kada moteriškas pradas tikrai išsiskleidžia, moteris sako, aš noriu, kad mane iš tikrųjų apvaldytų kažkas tai. Kada jau ego nebelieka, nes tai moteris tai dabar nebešneka taip. O aš čia noriu, žinai, šia gabijo, šia stipri, tralelia, visa kita. Bet realiai viduj moteris gerai jaučiasi, kai jinai neima atsakomybės už sprendimus. Kada ją apvaldo, jos protą apvaldo. Tai gerai jaučiasi. Visai moteriškas pradas gerai jaučiasi. Dabar, jeigu vyras neapvaldo, kas atsiranda pas moterį, pas ją pradeda formuotis vyriškumas, nes jinai turi vis tiek kažkaip išlikti gyva, nu, nuo tų tampimus. Jinai pradeda kitom priemonėm save raminti. Tada atsiranda va, vyro nepagaba taip toliau. Tai vat, vyras, jisai turi sugebėjimą ir kiekvienas berniukas turėtų tauklėjimas tą dvasę, kad globot mergaitę, būtent jos norus emocijas apvaldyti. Tai yra vyro pareiga nuraminti, išklausyti. Ką reiškia išklausimas? Žmogus ateina ir išsišneka va, tą visą kas sukasi. Ir vien tai, kad vyras išklauso, yra didelė terapija. Jeigu vyras to nedaro, jis turės išklausyti priverstinai. Nu, bus sprogimas toks garsus, kad išgirsi, nori, tu nenori tą dalyką. Taigi, tai sakant, privers visą tą, padaryti tavo tas pareigas. Tai va, dabar, tai čia vyro pareiga, o moters pareiga su savo emocija įkvėpti vyrą. Jinai turi tą ginklą įkvėpimo, įpūsti. Ta emocija yra kaip vėjas. Jeigu jinai palaiko vyrą, tai vyras pasijaučia vyriško ego. O, aš iškia globėjas, jeigu ten leidit būti globėjų. Jis tada globoja tavo protą, o tu jį įkvėpi globoti. Tiesiog ta emocija, ta energija tokia stipri, kad tu gali įkvėpti. Bet tas sako vyras, jeigu nepalaikomas jam sunku karjerą daryti sunkiau. Nes karjera yra daroma stipriai energetiniu pagrindu. Reiškia, tas bėgimas per sunkumus yra pagristas energija, grinai. Nes kas karjerą daro, gerąją prasme karjera nelipa per galvas, bet gerąją prasme siekia gyvenime kažko profesiniai sferai. Ne? Jam reikia daug energijos labai, iš kuris jums tą energiją. Arba iš savo moteriško prado, arba jums iš moters išorį. Ir moteris įkvėpė. Aš tavim tikiu, tu gali. Ir jinai mentaliai siunčia jam tą emociją, šilumos emociją. Ir jisai gali daug pasiekti. Dabar jeigu jisai netlieka pareigų moterį, moteris atlieka jam ir užsidaro ratas. Jis jos nenuramina, jinai jo neįkvėpia. Viskas. Jis jos nenuramina, jinai jo nepaklauso. Nes moteris atiduos tą energiją, kai jeigu nejaus pagarbą. Jeigu jinai jau nejaučia autoritetų vyro, jinai netiduos tos energijos. Jis tiesiog neis. Jinai gali norėti mylėti, bet neis tą energiją ir viskas. Turi pajausti autoritetą, kad va šit, o kas bus jai autoritetas? Tas, kas ją nuramins ir tas, kas ją sunaviguos. O dabar darom taip, ne tai, kad nurodinės, bet tada, kai jai reikės ir pati negalės to padaryti, jai sunaviguos. Ta daryti ar ta daryti? Arba emocijose susigaudyti, noruose susigaudyti, vertybės išlaikyti gyvenimo, pasaulėžiūrą išlaikyti, nepalūžti, kai sunku. Tada jinai gerbs ir ten nebus problemų. Jinai natūraliai darys pareigas tai, ką turi daryti. Jinai žinos, ką turi daryti, tiesiog tai natūraliai plauks. Dabar, kodėl mes ir palietėm tą temą, kadangi vyrai dabar sunkiai tą padaro, mažai vyrų, kurie apvaldo moterį, moteris tada negali, nenori nei paklusti, mažiau įkvėpia, mažiau gerbia, mažiau autoriteto laiko. Atsiranda tokie daugiau konkurencijos, atsiranda momentėliai ir visa kita. Tai va, tai dabar, kad moteris nebūtų našta vyrui, turėtų pati su savo norais ir emocijom dirbti, dėl to dvasinė praktika vis tiek išlieka fundamentas, o vyras turėtų savo intelektą stiprinti, savikontrolę, savitvardą ir taip toliau. Tai yra pagrindiniai dalykai dabar, kurių trūksta šiuolaikinėse šeimose. Tai yra intelekto, tai nėra intelekto visuomenė pas mus. Pas mus yra proto visuomenė, tai yra emocijų ir norų. Pažiūrėkit, kas vyksta politiniam gyvenime, ekonominiam gyvenime, švietime. Eina daugiausiai ant ne, to, ne tai, kas vertinga daroma, bet daroma pagal norus. Vat, pagal ambicijas kažkieno, ne, pagal įgėdžius kažkieno. Tai. Ir dar apie maisto gaminimą vieną momentėlį norėjau pasakyti, kad labai rimta terapija vyksta paprasčiausiai gaminant maistą ir vaišinant maistu. Nes kada žmonės, kada moteris savo tą emociją, energiją sudeda į maistą, jeigu tai yra šiluma, vyras pasijaučia kaip gerai pabendravęs. Jis gauna tą, nes bendravimas yra energija, maistas yra energija. Koks skirtumas, ar per žodžius, ar per maistą perės, jeigu tai paėmus. Dėl to labai svarbu visos, kas nenorit gaminti, siūlau pradėti po biškį gaminti, išmokti labai skaniai gaminti. Ypatingai skaniai. Ne dėl to, kad ten manipuliuot per maistą, ne, nepavyks. Išlukštens, kad manipuliuot. Bet nuo širdžiai daryt maistą ir daryt labai vairų, labai skanų, ypatingai skanų maistą. Kad žmogus grįžęs, nuėtum visas stresas per maistą. Ir va dėl duonos kepimo labai valinkiu pradėti duoną kept. Nes duona yra iš tikrųjų toks, kaip galima sakyti, plytos, iš kurių pasidaro pamatai šeimos. Tai yra, kepalas yra ta plyta, tai tu fundamentas. Skaitosi, jeigu dar taip subtiliau einant, tai energija persiduoda labiausiai, kai yra grūdas gaminamas ant ugnies. Tada yra labiausiai perduodama tavo vidinė būsina. Per grūdą gaminama ant ugnies. Per daržovės mažiau, per vaisius mažiau, mėsa iš vis nemaistas. Tai nereikia gaminti, nebent prašo. Bet stengtis vegetariškai gaminti ir švariai gaminti su teigiamo mintim. Pagaminus padėkoti Dievui, kad davė maistą ir tada patiekti, pašventinti maistą, nes šventinimo metu maistas įgauna labai gerą energiją. Ir galų galia tu išreiški nulankumą, tu atsimeni, kad tu esi mažas, mažas čia. Žmogiukas, kuriam duoda ir saulę, ir vandenį, ir orą, viską tau duoda, tu tik raškaisi čia ir kažką padarai, ir nu ar aš skaniai pagaminau, savo priėmė tą šlovę. Tu padėkoji, tada tieki, ir jeigu maistas yra prieš maistą pamedituojama, bent jau išsikvėpuojama, ramioj sąmonės būsinoj, geriausiai muziką pasijungti, kažkokią pasismilkyti ar malonų aromatą sukurt namuose ir gaminti labai ramioj būsinoj. Nekalbėti telefonais, nespręsti reikalų, neskaityti žurnalų gaminant ten, pamaišę, pamaišę, tai labiau televizoriai visokie radijos, baikit. Tai yra ritualas, tai yra pats geriausias, vienas apčiopiamiausių santykių gerinimo metodų yra padaryk ir skaniai, ir švariai, vidinė emocija. Ir žmonės pavalgys, pamatysit, nurims, jeigu būtų ten kažkas pakėlęs balsą, tai jau balsą nebepakels. Nes jį nuvalys, ta jūsų energija nuvalys tą žmogų. O ant vaikų tai šis labai greit pasimatys. Iš karto pasijaus vaikai ramesni, mažiau agresijos, mažiau nerimo, įtampos ir taip toliau. Tai va, moteris turi ginklus, kitaip sakant, jinai turi tą šlangą gaisrininkų su baisia srovė, kuri vadinasi emocija. Ir jinai kaip su ją pasinaudos, taip ir bus. Bet jos tas pasinaudojimas priklauso nuo to, ar vyras su ją dirba. Ar vyras ją globoja. Jeigu neglobojant, tai nesulaiko to šlangos. ir palaisto daržą ir išmuša langą, nu kaip sako, viskas. O jeigu globoja vyras, tai jisai gauna, jis investuoja, jis, taip, tai kainuoja daug klausyti visus tos, ne, tai kainuoja, bet po to jinai duoda švarę, jinai tą išsimeta šiukšlę, o po to duoda švarę emociją. Vis tiek grįžta, jeigu jau taip žiūrėt, investicinių požiūrį. Vis tiek tai yra kaita ir tai padeda. Bet to nereikia galvot, kad jeigu aš ten pusę valandos nepabendrausiu, aš kažką išlošiu, tikrai pralošiu. Tai atsirūks ir dar labai stipriai. Vis tiek bus išmesta. O moteris neturi tom piknaudžiauti, tiesiog. Nepašneka, tai eina tada pasišnekėti su savo vidu. Dirbti. Ir tas palaikymas, ta energija, jinai jausis namuose, kad ateini jaunti, kokia ten atmosfera yra. Ir jeigu yra geri santykiai, yra geros energijos akumuliuotų namuose, vaikai auga, kai pomidorai šiltnamėje, viskas. O jeigu tik biški ne taip, aš ką noriu pasakyti, kad tai yra labai apčiopiama. Ir negalvokim, kad ta makaulė, nors jinai va tik sprindžio ilgio ir pločio, jinai prigeneruoja tiek, kad pasaulyje korporacijos lūžta nuo vienos makaulės. Tai saugokim, stebėkim save ir praktikuokim ir kiekvieną dieną išvalykim. Save pasiruoškim tai spinduliacijai. Kiekvieną dieną mes spinduliuojam. Ir iš tikrųjų lovai spinduliuojam, naktį spinduliuojam. Žmogus dvasingesnis ir sapnai švaresni. O jeigu jis labai dvasingas, gali šalia mėgoti, tu dar pasikrovęs atsikelsi. Vieno jos spindulio, kai jis buvo iš vis šalia mėgojo. Taip, kad ribų nėra. Galima pasiekti labai daug. Tiesiog imti lopetėlę ir dirbti ir turėsim gražius rezultatus. Tai gal bus kokie klausimai, ar kažkas norės gal? Ką? Matot, apkalba gaunasi, geriau da nepraktikuoti, nes toksai geriau jūs eikit padirbėti su savim truputėlį, kai kyla tas piktis. Išsikvėpuokit, išsibėgiokit, pašokit. Tada, kas? Aš sąmoningai nutraukiau, nes pajutau, kad prisipildė salė informacijos. Galiu pakalbėti apie 7 santokos lygis. Pakalbėti? Pirmas lygis, kada yra žmonės gyvena tokiais, po to suvesim su čakrom. Pirmas lygis, kada susieina iš baimės. Nu, pavyzdžiui, ne iš nesaugumo susieina. Tai nedažnai įvyksta, bet įvyksta, iš nesaugumo susieina. Nu, paprasčiausiai neturi kur gyventi, tai gyvena. Neturi pavalgyti, tai gyvena kartu. Nu, poreikiai, fiziologiniai, baziniai poreikiai nepatenkinti ir susieina. Tai yra baimės lygi, tai tokia santoka prie esamos geresnės padėties, jinai iškart suyra. Nu, atsiranda, kur geriau, kur saugiau, kur daugiau pavalgysiu, kur šilumos daugiau išeina. Tai atitiktų pirmą čakrą, reiškia, jeigu pas žmogų gyvena tik pirmo centro momentais, aspektais, tai yra pirmoji čakra. Antras santokos lygis yra malonumo lygmuo, jis irgi turi savo spektrą santokų. Malonumo lygmuo reiškia, darau tai, kas man malonu santokui. Jie jungiasi per malonę veiklą, per malonumus. Tai dažniausiai santoka pagrįsta ant sekso, ant bendrų pomėgių, kartu lipsim į kalnus, kartu tenisą žaisim, kartu ten bėgiosim, kartu kažką darysim. Ir aišku, dasideda seksualiniai ieškia santykiai. Tai yra malonumas. Tai, kas malonumus jungia. Ten apie pareigą labai nedaug galima šnekėti. Ten yra daugiau tokie. Tai vat, kada žmonės gyvena nesusituokia ilgą laiką, tai vienas iš žudiklių, kad žmogus gyvena malonumo fazėje. Nes susitokimas yra aukštesnis lygis, įsipareigojimas yra aukštesnis lygmo psichologiškai. Kada reiškia, man bus nemalonu, bet aš daryti turėsiu, taip? O kol ir kartu susimetę, tai nemalonu nedarysiu, malonu darysiu. Arba ten paliksiu, bet kada vis tiek turtas nesurašytas, tralelia, aš išsiu. Nepalankus variantas, žinai, dabar jau man reikia išėti, viskas. Trakšt, trakšt ir jokių advokatų nieko, trakšt ir viskas. Tai malonumo fazėje labai daug, aplamai to, tos malonumo fazės labai daug būna šeimose, kada, pavyzdžiui, turi pareigą atlikti, jam nemalonu, pavyzdžiui, atsiprašyti yra pareiga. Tarp kitko apie tas pareigas, bet net nesuprantam, kas yra iš vis pareiga. Atsiprašyti yra pareiga, čia net nėra taip, kad tavo pasirinkimas. Čia malonu, nemalonu atsiprašyti turi. Tai jeigu yra malonumo lygis, jeigu jam nemalonu, jis neatsiprašys. Arba padėkot, arba nevėluot, arba ten su vaikais skirt laiko. Nemalonu, nu, sako, cypia, riepia, nei aš jau suprantu, nei ką ten, ką aš ten matematikos uždavinius kartu spręsiu, ką čia nesąmonė, kaip sako, tu čia dirbi. Vat malonumo fazė, nu, antras lygmuo. Praktiškai pas gyvūnus yra aukštesnis lygmuo. Nes jie yra pareiga turi, jie padaro viską iki galo. Ir net jeigu įgesi mirtim, vis tiek padaro. Tai malonumo fazė yra labai ilga, tas spektras jis ilgai išlieka. Tai yra iš tikrųjų, kuo žemesnės santokos lygis, tuo didesnis egoizmo laipsnis yra. Tai pirmas tai yra labai didelis, kada meilė susiveda į saugumo, kad vat, mane priėmė gyventi, nes neturėjau kur, ir valgyt gaunu, ir taip toliau. Antras yra malonumas, vat, kada per... Tai vat, seksu pagristos santokos tęsiasi labai trumpai, nuo 3 iki 6 metų geriausio atveju, pat aplikšti. Atsibosta mėsa, naujos reikia, to vat, toksai vat, įprasti jau hobiai, jau viskas išbandyta. Dabar trečias lygmuo yra pareigos lygmuo, kada iš malonumo kylama į pareigą, reiškia, nori, nenori, darau. Pakėlint manęs balsą vyras, aš padarau vis tiek valgyti, nes tai yra mano pareiga. Ir man, kaip sakyt, už tai aš tobulėju, aš gausiu už tai pliusą. Tai yra pareiga ir aš tai padarau. Tai, kad jisai užreikė ir neatsiprašė, jis už tai gaus, tai jo įimas, jo tobulėjimas. Bet aš padarau. O ne tai, kad aš dabar keršysiu, va, vakarienės nebėra. Ne, duok, supras, reiškia, kad susiprastum ateit. Arba aš ten kažką ten tau padarysiu irgi. Tai yra vaikų lygmo, kada smėlio dėžėje vienas babkė nugriovė, kitas babkė nugriovė. A, sako, o matai? Ir pešasi, va, ten mačiau tokia smėlio dėžėje graži yra. Tas tos. O pareiga yra, tu darai, tu atsakysi prieš viršų. Ta prasme, jeigu ne aš pareguliuosiu, tai pareguliuos viršus, aš padarau tai, kas man pridera padaryti. Taip? Ir jeigu mes galvom, kad duoti savo kūną per seksualinius santykius yra pareiga, tai pamirškim, tai nėra pareiga. Reikia suprast, kas yra pareiga ir kas ne. Pažiūrėjau, būna atveju, žmogus turi kitą, nu, iškeitinėję, ne, moterį. Ir jisai nori su dviem mėgoti. Ir su ta pamėga, ir su ta. Ir klausia, sako, ar aš galiu, tai turiu daryti. Nu, visi tokie klausimai. Ir žino žmogus. Tai čia nėra pareiga, čia ne pareiga. Nesuklyskim ant to. Čia ne valgio pagaminimas. Valgyt pagaminį, bet jau save, kaip sakyt, prostitucijoje nereikia užsiminėti. Tai va, tai yra pareigos lygmo, kada žmonės žino pareigą ir daro pareigą. Yra, kurie daro pareigas, bet ne visas, nes nežino, kokios yra pareigos. Kad ten su vaikais reikia auklėti vaikus ir dvasiškai vest vaikus. O dar, kai kalbėjom apie vyro pareigas, pamiršau pasakyti, kad tai yra viena iš pagrindinių pareigų, tai yra vesti šeimą dvasiškai. Tai yra sujungti Dievą ir žmoną prie Dievo vesti. Nes tam reikia labai daug savikontrolės, tam reikia išlaikyti vertybės, tai yra vyro pareiga. Žinom tai ar nežinom, norim ar nenorim. Jeigu norim gerų santykių, tą pareigą reikia daryti. Jeigu to nedarysim, tai moteris pradės dvasiškai tobulėti ir mokyti vyrą. O tai reiškia bus nekas. Nes vyras sakys, jau man čia prašom, nepasakot, kaip čia reik dvasiškai. Jis tiesiog ego nepriims, jis taip surėdytas. Jis negali gūrų priimti moters. Nu, tai va, tai yra pareigos lygmuo. Dabar, kada žmonės žino pareigas, stengiasi atlikti pareigas, po dešimtmečių, čia ne po metų, po dešimtmečių atsiranda kitas lygmuo, jau širdies lygyje santykis, jau tame lygyje nebeyra šeimos. Neįmanoma, kad iširtų. Tai yra dėkingumo lygmuo. Kada žmonės per pareigas įsisąmonina, kiekvienas kitam daug daro. Įvertina ir atsiranda natūralus dėkingumas. Tas dėkingumas plaukia kaip upė, liejasi. Tai nereikia, oi, aš turiu būti dėkingas, ačiū. Ne tokiam lygiai, bet liejasi. Va, tai eina šilta emocija, natūraliai. Aš tokių žinau šeimų, kada po 30 metų pamato, kaip pirmą kartą pamatė, bet nedirbtinai. Ir žodeliai, ir apsikabinti, natūraliai vyksta, yra dėkingumas pasiektas, pavyzdžiui, po 30 metų gyvenimo. Tai vat yra dar tik ketvirtas iš 7 lygmenų. Tai vat čia širdies lygyje santykiai vadinasi. Tai tame lygyje yra labai stiprus pajutimas vienas kito. Labai stiprus. Čia visais rakursais galima nagrinėti. Pajutimas vienas kito pirmam lygiai ten beveik nulinis, antram tik per malonumą, trečiam jau didesnis, ketvirtam yra stiprus pajutimas, bet ketvirtas lygmo pasižymė tai, kad tu dar dėkingos, bet tu dar įsižeidi, tu dar neprarijai pilnai to žmogaus. Ta prasme, pilnai nesuvirškini, tu dar gali įsižeisti, užsigauti. Bet yra jau jautrumas, stiprus. Yra noras tarnaut, noras atsiprašyti. Tik biškiai įžeidžia, iškart jaučia, kad negerai, eina atsiprašyti. Daug labai tokio sveiko fizinio kontakto, daug apsikabinimo, daug... Tiesiog šiluma yra, stipri šiluma jaučiasi santykiuose, vat šiltas, kamoliukas vaikšto šiltas, vat generuoja. Bet yra penktas lygmuo, dar gražesnis, vadinasi dangaus lygmuo, nu, kaip aš vadinu, penktos čakros, tai mėlsva spalva, kada jinai išvystyta stipriai penktą čakrą, penktą čakrą atsakinga už komunikaciją. Trečia čakra užvalia, dėl to pareigos gerai eina. Nu, po to suvesim su čakrom. Penktas lygmo, kada žmonės ne tik jaučia vienas kitą, bet gali praryti vienas kitą. Praryti turiu mintį suvirškinti pilnai. Vat paimi, nuryji kauliuką, pažiūrėj, vyšnės. Štir nuėjo. Reiškia, tai yra toks lygmo, kada sąmonė tiek apsivalius, kad tu ne tik dėkingumą jauti, bet tu jau dėkingumas perina į žavesį. Čia sako, jau nesąmonė, nebūna taip, ne? Parinė, ir tu priėmi žmogų pilnai, jį koks jis yra. Vat jisai jaučiasi kaip paukštis danguj. Tai pasvirs, yra kur tai pasvirs, tai pasvirs. Taip, kaip vadinasi, tu leidi žmogui judėti laisvai erdvėjai. Vat jisai laisvai jaučiasi. Tu jį virškini, bet jis ir nepiknaudžiauja, kad aš čia galiu, bet ką daryt, mane virškins. Ne, ten jau tie momentai praeiti trečiam lygyje, kad mano pareiga keistis ir nepiknaudžiaut, kad mane virškina. Ne? Bet žmogus juda laisvai. Tai yra labai mistinis lygmo, tokiam lygiai jau fizinio kontakto labai nedaug reikia, nes tai yra toks persileimas, kurio negali atstoti joks fizinis kontaktas. Tai yra vidinis persileimas, jam nereikia dažnai kartu vat liestis, kad pajusti artumą. Jis yra vidinis persileimas labai. Dabar kas trukdo persilieti vyrui ir moteriai? Trukdo persilieti spygliai, jeigu jie neapsivalė, jie nori lietis. Ir apsikabina ir ten, kaip sako, įdurė, nu, ir malonu, ir nemalonu. Tai penktam lygiai yra labai stiprus apsivalymas, kada nebelieka susikirtimų. Yra maksimalus stiprus persilėjimas, kaip dvi stiklinės piltumi vieną. Ir vyras neatskiria, kur baigėsi jis ir prasideda žmona, ir žmona neatskiria, kur baigėsi jį ir prasideda vyras. Ta prasme yra, vat, organizmas atsiranda vientisas. Ir tuo pat metu jie išlaiko savo ribas, savo asmenybę išlaiko. Tai yra brandus dvasinės praktikos lygmo, bet tai tik penktas. Matot, koks potencialas didelis, ane? Ir kaip mūsų sociumas uždusina ant antro lygio. Šeštas lygis, kada žmonės... Tai jau penktam lygį nereikia aiškintis, ką tu turėjai minty, ką tu norėjai tom pasakyti. Ar tu užsigavai ar neužsigavai? Ką tu jauti? Nėra. Ten yra praktiškai beveik telepatinis, nu, pojūtis. Išvažiuoja mėnesių kitur, jauti taip pat arti, kaip ir būtų šalia praktiškai. Yra subtiliais kūnais jau persileimas. Davasi, po to šeštas lygmo, kada žmonės, praktiškai jau tokie žmonės, jau keliauja per pasaulį ir mokina kitus dvasiškai tobulėti. Tai yra jau lygmo, kada jiem nebereikia daug materialių malonumų, jie to atsitenkinę, jie pasiekia. Ir jie mato ateitį praeitį. O šeštam lygiai jie jaučia. Jie veikia trijose dimensijose, gali veikti ateitį, praeitį. Matyti žmogų kontekste ateities, praeities. Ir jie patys save suvokia kaip amžinybės dalelė. Ir arba jie jau atskirai gali veikti, arba kartu didelės ten jau nesudaro esmės. Jie tiesiog dažniausiai važiuoja. Atvedų kultūrai tai būtų jau tas atsižadėjimo etapas, kada tėvai palieka vaikus, kai jie yra jau saugiai ir važiuoja per pasaulį ir moko dvasinės išminties. Tai skaitos yra trečias gyvenimo etapas, einantis po šeimos. Čia ilga tema. Ir septinta čakra, septintas lygmuo yra, kada jie vienas kitą jau mato kaip dvasinės sielas. Ir nebemato, čia mano žmona ar vyras. Tiesiog mato kaip dvasinės sielas. Ir tame matyme yra daugiau negu, kad čia mano žmona ar vyras. Tai yra kosminis lygmuo ir čia daug nereikia šnekėtis, tiek mes ten daug ir nesuprasim. Tai va. Tai šventųjų šeima, galima sakyti. Šventųjų šeima, kurie jau, nu, neipa... Tai dabar, kad neplaukėti ten tose padebėsyse, ne, nusileisti, tai kilkimi trečią lygmenį, pareigos lygmenį, kilkimi ketvirtą lygmenį. Va, va tai, ką mes šnekėjome, atsiprašymai, tai tada... Matot, jeigu iš baimės jūs eisit, nu... Jeigu iš baimės eisit, tai irgi nekokia motivacija. Vat kad gyvūnų neginčiau, tai atsiprašysiu. Nu, baikit. Baimė nėra motivacija. Nu, žemiausia lygio motivacija yra baimė. Pareiga yra aukštesnio lygio motivacija. Tu žinai, kad tai visa ta, tai yra dėsnis. Kaip Kristus sakė, čia yra dėsnė, jo įstatymai. Tu jos darysi visą laiką gerai šiais. Ir jeigu mes tos dalykus praktikuotume, tikrai labai sumažėtų problemų ir tai yra paprasti dalykai, jo mes čia nieko sudėtingo nešnekam, ane? Ir nereikės skaityti tokių tomų knygų ir vaikščioti pas visokius terapeutus ir visą kitą. Tiesiog pradėkim senus dalykus pamirštus. Dabar kaip tai su čakrom susiję? Pirma čakra yra nesaugumas. Tai dėl to žmonės, kada sueina per tą nesaugumo poreikį, tai vadinasi, nu kaip jie santo, kad šeima pirmoji čakroje. Antra čakra yra seksualinių malonumų, emocinis centras. Kada sueina per malonumus, sakoma, santoka yra antros čakros pagrindu. Kada trečia čakra yra valia, šitas energetinis centras atsako už valią, saviorganizuotumą, kada žmonės atlieka pareigas, o pareiga tai yra susijusi su valia pagrinde. Tai yra trečiom lygiai, saulės rezginio lygiai. Dabar ketvirta čakra yra susijusi energetinis centras su kito pajautimu, empatija, davimu, gerumo skleidimu, jautrumu, kada žmonės jau ant šito, ant dėkingumo, reiškia, eina, turi būti išvystyta šitas centras stiprus. Ir apatiniai kiti, ne tai, kad čia vienas išvystytas, kiti neišvystyti. Ant ketvirta laikosi ant kitų trijų, turi pereiti natūraliai. Penkta čakra atsakinga už komunikaciją, tu komunikuoji su visa visata. Pas žmogų, pas kurį penktą čakrą išvystyta, mėlynos spalvos, jisai komunikuoja ne tik su žmonėmis, gali komunikuoti jau ir su dangiškom būtybėmis, jaučia jas. Tai yra su visa visata komunikuoja. Pažiūrėkit, Facebook'as yra mėlynos spalvos, jinai vysto komunikaciją, tą spalvą. Tai žmogus pasiekęs tą lygmenį, jisai santoka yra vat, kaip dangus, vat, krenti į jį, krenti. Jis nebus ten, tu, ten, ta, ne, ta, ten, ne. Ir praėjo, taip, ir įtraukė jį. Jis neužkliuvo ten, tik jį norėjo. Tas žmogus taip gerai jam prie tokio žmogaus būdė, viską padarys. Taip gerai jam, žinai. Šeštas lygmo, kada jie atskiria trečią čakrą, jinai atsakinga už ateities, praeities matymą, atsakinga už labai gerą suvokimą, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai vat santoka šeštame lygyje labai gerai žino, kas yra gerai, kas yra blogai. Jie gali mokyti daug. O septintas lygmo yra atsidavimas Dievui. Septinta čakra, kada žmogus yra išvystęs atsidavimą Dievui, pasiteina suvokimas, kad mano žmona nėra kūnas, mano žmona yra dvasinė siela, turinti savo dvasinį kūną. Ir tarp kito, kiekviena siela turi savo dvasinį kūną, kuris yra uždengtas grubaus ir subtiliaus kūno. Tai va, tai pas jį atsiranda visai kitas matymas, tai taip galima susieti su centrais, kurie atsakingi už tam tikras funkcijas. Dabar jau paimsim visuomenį, į kurią veda, ne, į malonumo lygį praktiškai veda. Į antrą, įsivaizduot, į antrą. Dėl to mes turim 7 iš 10 skirybo. Ant malonumo jungiasi. Tai kokia be būtų era, dabar reikia žiūrėti, ką mes galim padaryti, kad būtų geriausia era. Nu, o aišku, kad neturėtų būti, bet tobulėjimas vyksta, žmonės bunda, čia labai geri ženklai vyksta Lietuvoje, bet aš ką noriu pasakyti, kad tokia sistema sukurta baisinė per televiziją, per žiniasklaidą, per kultūrą, per švietimą, kad kemša, nes antram lygiai žmogų labai lengva kontroliuoti, yra labai lengva. Pirmam tai dar lengviau, bet iki pirmo dar nenusileidžia. Bet laikui bėgant iki pirmo, man atrodo, bus pasiekta, aiškiai. Bet ant antro labai lengva kontroliuoti. Kaip šunį ten, kaulą duosiu, o, gerai. Neduosiu blogai. O. Per malonumą kontroliuoja žmogų. Vyrai per malonumą nueina, ne? Vat atsiranda gražesnė moteris, jis nueina. Iškia malonumo lygmo, net nepareigos. Tu pripažink, taip jinai gražesnė negu žmona. Nu, reikia būti objektyvi, tik nesakyk žmonai. Bet pareiga yra pareiga, nu, tu esi prieš to žmogaus, nes tu visą laiką rasi malonesnių žmonių. Būna sustinka karminių žmonės, nu, tai iš vis ten bairis. Vat sustinka, ten gyvena, ir čik sustinka kokį seną, tokį pažįstamą iš praeitų gyvenimų. Tokį jungtis baisinė atsiranda. supratimas labai stiprus. Palyginus ten su vyru, žymiai aukštesnis. Ir protas pradeda spekuliuoti. Noriu, intelektas pykšt, išsijungia ir prasideda tie vairavimai tiek iš vyro pusės, tiek iš moters. Tai vat, jeigu matom, kad susitikom žmogų, su kuriuo jau ten taip vat natūraliai, tai jau būkim atsargesni, neikim bent į fizinį kontaktą. Nu, maksimum verbaliai bendraukim, jokių ten tokių prisilietimų. Nes jau kai prasidės fizinis kontaktas, tai jau nieks nesustardys. O net ir verbaliai geriau mažinti. Nes ir atsiunčia tos žmonės, tu turi, kaip ir pasakyti, praeit išbandymą ir atiduot skolas vienas kitam. Ir jeigu tu esi santokoj, tai supras, kad atėjo metas išbandymų, kaip Kristuje, ne, badavo, ir ant alkio pasiūlė, va, tai geriau taip pat ir suintensyvink praktiką ir apsikausti kantrybę, kad reikės pralaukti tą momentą, kuris gali ir metus tęstis. Kol išeis tą meilės emociją, vadinau, susižavėjimą žmogum. Gal bus koks klausimas, ar... Gilus atodusis.
Paprastai yra 10 dievų įsakymus.
Jo, čia yra intelekto lygmuo. Reiškia, vat, noriu, nenoriu, gerbiu ten... Nevagiu, nemeluoju, taip toliau. Jo, konstitucija, jo. Šeimos konstitucija, santykių, tai darai ir išlaši. Bet dabar, ką tą daryti, jau reik, nu, dėl to, kas augina vaikus, tai vat patariama, nu pat mažens, eini per tuos 10 ar kas kokią kitą praktiką praktikuoja, bet visur tas pats. Ir ugdai tos dalykus. Vaikus irgi pagal energetinius centrus galima ugdyti, jeigu matai vaikas nesaugus, vaikui trūksta emocinio, vienas ar kitas centras nusilpęs. Tai matai, tuos centrus gali koreguoti. Vieni būna ateina su komunikacija, prasta, užspaustas vaikas, jam duoti daugiau dainuoti, reikšti, šnekėti. Pas kitą per daug ten plepėjimo, jam trečia nusilpus čakra, jis negali sukontroliuoti plepėjimo. Tai jam duoda biškį fizinių pratimų, kad ten skausmą pakentėti, žinai, išlaikyti. Kiekvienam dabar darželį visus per vieną programą, ne, iš tikrųjų turėtų pagal, nu tai čia be galo be krašto, sukursim kažkada, ne, kažkada.